ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่8นี้จะได้กล่าวถึงอิทัปปัจเจตาในฐานะเป็นสิ่งต่อรองระหว่างศาสนาตามใบประกาศกำหนดการที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วขอทบทวนความมุ่งหมายในเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะทำให้หลักธรรมเรื่องอิทัปปัจเจตาหรือแม้แต่คำพูดว่าอิทัปปัจเจตาก็ตามเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งเป็นสิ่งที่คุ้นเคยคล่องปากคล่องใจแก่เราทั้งหลายจึงได้พยายามพูดถึงเรื่องนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าในแง่ในมุมต่างๆกันเพื่อให้เข้าใจไปทุกแง่ทุกมุมนั่นเองใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจเจตานั่นคือทุกสิ่งด้วยก็คือหัวใจของทุกๆสิ่งด้วยเมื่อมันเป็นหัวใจของทุกๆสิ่งแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรจะขัดกันในแง่นี้คือจะลงกันได้ในแง่นี้แม้ว่าที่ผิวนอกมันจะต่างกันอย่างไรแต่เนื้อในควรจะเหมือนกันกฎหรือภาวะแห่งความเป็นอิทัปปัจเจตามีในทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร และเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแม้ในกรณีที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยหรือไตรสิกขาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมานี่เองแม้สิ่งที่เรียกกันว่าศาสนาศาสนานี่ก็อยู่ในภาวะและในกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจเจตาคือกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยและความเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุแห่งปัจจัยนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในทุกแง่ทุกมุมก็เนื่องอยู่ในภาวะของอิทัปปัจเจตาและกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจเจตาขอให้ท่านดูที่ประวัติแห่งศาสนาทั้งหลายในโลกนี้เถิดเท่าที่จะหามาดูได้เท่าที่จะหามาศึกษาได้อย่างไรประวัติแห่งศาสนาทั้งหลายย่อมจะแสดงให้เห็นว่าศาสนานั้นเนื่องอยู่กับภาวะของอิทัปปัจจตาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาไปตามอำนาจของกาลเวลาไปตามอำนาจของเทศะคือสถานที่และเหตุการณ์ทั้งหลายที่แวดล้อมไม่มีศาสนาไหนจะไม่ตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้เราควรจะดูให้ดีที่ความเป็นมาแห่งศาสนานั้นๆแล้วก็จะพบได้ว่าทุกศาสนามีหัวใจอันลึกซึ้งเนื่องอยู่กันกับกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาและภายนอกคือประวัติของศาสนานั้นๆก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้นี่คือสิ่งที่ขอทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่จะมีการบรรยายเรื่องอิทัปปัจจตามาในวันนี้เราจะได้ปรารภกันถึงอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นสิ่งต่อรองซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนาเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันไม่ต้องเกลียดชังกันไม่ต้องดูหมิ่นกันคอยดูข้อเท็จจริงสักอย่างหนึ่งก่อนว่าโลกของเรานี้กำลังอยู่ในวิกฤตการณ์คือความยุ่งยากลำบากเป็นทุกข์ทรมาน ทั้งนี้เพราะเหตุอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่รู้บ้างรู้ผิดบ้างคือรู้ในทางขัดกันจึงได้คิดร้ายกันแม้ในกรณีที่เกี่ยวกับศาสนาเจ้าหน้าที่ทางศาสนาเป็นเหมือนกับคนตาบอดจึงได้ข่มเหงเสน่ห์ร้ายกันด้วยการเอาศาสนานั้นและเป็นเครื่องมือมีการยกศาสนาของตนข่มขี่ศาสนาของผู้อื่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพราะเข้าใจศาสนาผิดมันจึงมีตนและมีผู้อื่นซึ่งตรงกันข้ามคนเหล่านั้นตกอยู่ใต้อำนาจของประโยชน์ทางเนื้อหนังเห็นแต่ประโยชน์อย่างเดียวก็ใช้ศาสนานั้นเป็นเครื่องมือเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนจึงต้องวิวาทกันด้วยอำนาจความเห็นแก่ประโยชน์ด้วยการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือความทะเลาะวิวาทกันในระหว่างศาสนามีได้ด้วยเหตุนี้ที่นี่ดูให้ละเอียดลงไปทีหนึ่งว่าแม้ในวงศาสนาเดียวกันก็มีการทะเลาะวิวาทกันระบุลงไปได้เลยว่าแม้ในพวกพุทธบริษัทนี่แหละต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างรู้แล้วก็รู้มากจนไม่รู้ว่าจะรู้อะไรแทนจะใช้ธรรมะนั่นเป็นพ่วงแพสำหรับข้ามฟากข้ามทะเลก็ดึงเอาไม้ไผ่แต่ละลำละลำนั่นมาฟาดกันมาตีกันมาวิวาทกันจนถึงกับเกลียดชังกันแบ่งแยกเป็นพวกเป็นนิกายแม้แต่ละคนละคนในนิกายเดียวกันก็ยังทะเลาะกันนี่ก็เพราะความที่ไม่เข้าถึงใจความอันแท้จริงของศาสนานั้นๆจึงเกิดเป็นมีตัวเราตัวเขามีทิฏฐิของเรามีทิฏฐิของเขาแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นเองนี่คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่เฉพาะหน้าหรือปัญหาที่มีอยู่เฉพาะหน้าทำอย่างไรจึงจะขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไปจะได้อาตมามีความเห็นว่ามีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือทำความเข้าใจซึ่งกันและกันจะทำความเข้าใจกันและกันโดยตรงไม่ได้ก็จะต้องมีการต่อรองซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างอย่าถือรั้นช่วยกันฟังความคิดความเห็นของผู้อื่นบ้าง เพื่อจะได้เข้าใจหมดทุกแง่ทุกมุมแล้วก็จะได้เข้าใจถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วมันก็จะตรงกันเพราะว่าความถูกต้องย่อมมีแต่อย่างเดียวจะมีหลายอย่างหรือหลายฝ่ายไม่ได้นี่แหละคือข้อที่ว่าเราจะต้องมีการเป็นนีประนอมกันในระหว่างผู้ที่มีความคิดเห็นขัดกันในวงศาสนาเดียวกันก็ตามหรือในต่างศาสนาก็ตามที่นี้อะไรเล่าจะเป็นสิ่งต่อรองหรือเป็นเครื่องมือในการต่อรองอาตมาเห็นว่าไม่มีอะไรดีที่สุดไปกว่าหลักธรรมะเรื่องอิทัปปัจจยตาดังที่ได้กล่าวมาแล้วขึ้นต้นว่าอิทัปปัจจตาคือหัวใจของสิ่งทุกสิ่งของคนทุกคนของศาสนาทุกศาสนาดังนั้นต่างคนแต่ละคนเข้าถึงหัวใจของเรื่องมันก็จะเป็นหัวใจเดียวกันได้นี่แหละเป็นความมุ่งหมายของการบรรยายในวันนี้เราอาจจะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยการต่อรองกันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือถ้ามากไปกว่านั้นก็อาจจะต่อรองกันเพื่อทำความเข้าใจกันในระหว่างสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์อาตมาอยากจะเรียกว่าในระหว่างวิทยาธรรมทั้งหลายวิทยาธรรมไม่เป็นคำที่ผูกขึ้นมาใช้ เพราะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรวิทยาธรรมแปลว่าธรรมะที่เป็นวิทยาเป็นความรู้ก็ได้หรือธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้ก็ได้หรือธรรมะที่ใช้เป็นวิทยาคือความรู้สำหรับปฏิบัติก็ได้คำนี้จะใช้เป็นคำรวมสำหรับเรียกวิทย์เรียกศาสนาเรียกวิทยาความรู้เรียกวิทยาศาสตร์เรียกศิลปะเรียกอะไรก็ตามที่มนุษย์จะต้องมีที่เป็นเครือของศาสนานั้นก็เห็นอยู่ง่ายๆเช่นตัวศาสนานั่นเองและหมายถึงศีลธรรมหมายถึงจริยธรรมหมายถึงกฎหมายหมายถึงวัฒนธรรมหมายถึงอารยธรรมแม้ที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์เหล่านี้มันก็เป็นวิทยาธรรมแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งตามมากตามน้อยตามถูกมากถูกน้อยเรียกว่าเนื่องอยู่กับศาสนามีอยู่หลายแง่หลายมุมในเครือวิทยาความรู้ทั่วไปนั้นเราก็มีมากมายเช่นว่าปรัชญาอภิปรัชญาตรรกวิทยาจิตวิทยาสรีรวิทยาอนามัยวิทยากระทั่งจักรวาลวิทยาสากลจักรวาลวิทยามีอะไรอีกมากมายในบรรดาวิทยาทั้งหลายนี้ก็เรียกว่าวิทยาธรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ถ้าว่าเราจะมองดูกันให้ละเอียดไปในเครือของวิชาวิทยาศาสตร์ก็มีความรู้เรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีเรื่องแมคานิกเรื่อง relativity ซึ่งละเอียดสุขุมที่สุดในความเป็นวิทยาศาสตร์นี่แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นวิทยาธรรมหรือธรรมวิทยาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแยกออกไปทีนี้ถ้าเราจะดูในเครือของศิลปะหรือศิลปะมันก็มีมากศิลปะก็เพื่อศิลปะศิลปะนั่นเป็นความหมายเดิมคือวิชาสำหรับแสดงฝีไม้ลายมือศิลปะกับศิลปะนั่นที่จริงเป็นคำเดียวกันมาแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นได้ว่าใช้ต่างกันศิลปะมุ่งไปในทางความงดงามศิลปะนี่ยังคงมุ่งไปทางการแสวงหาประโยชน์แก่บุคคลผู้มีศิลปะอยู่ตามเดิมไปตามเดิมตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาทีเดียวเดี๋ยวนี้ยังมีวิชาสุนทรียะคือวิชาเกี่ยวกับความงามโดยเฉพาะล้วนแต่มุ่งหมายที่จะถือเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้มีศิลปะจะต้องการอย่างไรดูก็คล้ายกับว่าเป็นเครื่องล่อในสิ่งเหล่านี้มีมากมายอย่างนี้ดูแล้วมันก็คล้ายกับว่าเดินกันไปคนละทิศคนละทางแต่ถ้าดูให้ละเอียดละออแล้วยังจะเห็นได้ว่ามีอะไรที่เป็นแกนกลางเหมือนกันมีกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาอยู่ในวิทยาธรรมเหล่านั้นด้วยกันทั้งนั้นอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วในวันก่อนๆเพราะวิชาความรู้เกิดขึ้นตามความต้องการของคนเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาสิ่งที่เรียกว่าศาสนาขัดแย้งกันอย่างไรวิทยาธรรมทั้งหลายมากมายเหล่านี้ก็ขัดแย้งกันอย่างนั้นมีของกูที่ดีกว่าของสูมีของเราที่ดีกว่าของเขาล้วนแต่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากลำบากทั่วไปทั้งโลกดังนั้นก็ควรจะมีการกระทำชนิดที่ทำความเข้าใจกันและกันให้มันเป็นไปด้วยกันได้โดยง่ายกลมกลืนกันไปและเป็นไปแต่ในทางที่เป็นประโยชน์โดยตรงไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องกลายเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ เอาเปรียบผู้อื่นหรือทำลายผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทีนี้เราก็จะดูกันในแง่ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก่อนถ้าทำความเข้าใจกันได้ด้วยการต่อรองอย่างไรธรรมวิทยาอันมากมายหลายแขนงในโลกนี้ก็อาจจะต่อรองกันได้โดยลักษณะอาการอย่างเดียวกันสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นมันก็มีอยู่มากจนนับไม่ไหวถ้ารวมกันทั้งอดีตทั้งปัจจุบันด้วยแล้วก็ยิ่งมากจนนับไม่ไหวบางศาสนาก็สาบสูญไปแล้วบางศาสนาก็ยังอยู่ทีนี้เราจะเอากันแต่ศาสนาที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในโลกนี้ศาสนาเก่าแก่ที่เงียบไปแล้วเป็นพันพันปีไปแล้วก็เลิกแล้วกันไปแต่ศาสนาที่ยังอยู่ในเวลานี้มันก็มีอยู่มากและบางศาสนาก็เก่าเป็นพันพันปีด้วยเหมือนกันเอาแต่ศาสนาที่ยังเป็นอยู่ยังรู้จักกันอยู่คือยังมีการไหวตัวอยู่ในโลกนี้ก็ยังพอจะนับได้ถึง12ศาสนาผู้ฟังก็คงจะร้องตะโกนว่ามีตั้งโหลเจียวนะเว้ยคือ12ศาสนานี่เราก็เรียกว่ามีโหลหนึ่งได้ศาสนาแรกก็จะต้องนึกถึงศาสนาที่เกิดในประเทศอินเดียยกศาสนาพุทธขึ้นมาก่อนที่สองก็คือศาสนาไชน่าที่สามก็คือศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ที่สี่ก็คือศาสนาซิกทั้งสี่นี้เกิดในประเทศอินเดียดูต่อออกไปทางประเทศเปอร์เซียก็มีศาสนาฟาซีหรือโซโรสเตอร์โซโรสคูระเรียกลำบากเรียกกันว่าโซโรสเตอร์เรียกลำบากก็เรียกว่าฟาซีทีนี้ดูไปทางขวามือคือตะวันออกศาสนาที่6ก็คือศาสนาของเหลาจื้อศาสนาที่7ก็คือศาสนาของขงจื้อศาสนาที่8ก็คือศาสนาชินโตนี่เกิดขึ้นในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนี่ดูต่อไปอีกทางซ้ายมือทางตะวันตกที่9ก็มีศาสนายิวที่10ก็มีศาสนาคริสเตียนที่11ก็มีศาสนาอิสลามที่12ก็คือศาสนาพันผสมใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่แพร่หลายอยู่ออกหน้าออกตาอยู่ก็คือศาสนาบาไฮหรือบาฮออิแต่ก็ยังมีศาสนาผสมใหม่อย่างนี้อีกหลายศาสนาในอเมริกาก็มีในยุโรปก็มี แต่ที่ขึ้นหน้ากว่าเพื่อนก็คือศาสนาบาไฮจะขึ้นมาเทียมบาทเทียมลายศาสนาเก่าๆที่มีอยู่เดิมเราจึงนับได้เป็น12ศาสนาด้วยกันที่ยังมีชีวิตอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่ยังไม่ตายนี่แหละคนบางคนก็จะร้องขึ้นว่ามีตั้งโลเยียวนะโว้ย เมื่อมีมากอยู่อย่างนี้มากมายถึงขนาดนี้จะทำอย่างไรกันดีล้วนแต่มีทางที่จะขัดแย้งกันได้มากขึ้นยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีทางที่จะขัดแย้งกันได้มากขึ้น บางศาสนาก็มีอิทธิพลมากคือมีสมาชิกมากบางศาสนาก็มีกำลังคือเงินกำลังอำนาจน้อยล้วนแต่มีอะไรที่ไม่ค่อยจะเท่ากันบางศาสนาสำหรับคนโง่บางศาสนาสำหรับคนฉลาด แม้ในศาสนาเดียวๆก็ยังมีสำหรับคนโง่สำหรับคนฉลาดและสำหรับคนปูนกลางคือว่าศาสนาหนึ่งๆนั้นก็แยกออกไปได้เป็นหลายสาขาเป็นหลายนิกายยกตัวอย่างพุทธศาสนานี่ก่อนพุทธศาสนาส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เรารู้จักกันว่ามีอยู่สองสาขาคือเถรวาทกับมหายาน เถรวาทนั่นถือกันว่าเป็นของดั้งเดิมเป็นของเคร่งครัดตามแบบเดิมมหายานนั่นถือกันว่าเพิ่งเกิดใหม่แก้ไขใหม่ไม่ถือเคร่งครัดตามแบบเดิมเมื่อมันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วมันจะลงรอยกันได้อย่างไรท่านทั้งหลายลองคิดดูคนหนึ่งเปิดกว้างคนหนึ่งเอารวบรัดเข้ามาให้แคบมันจะเข้ากันได้อย่างไรอาตมามีความเห็นว่าทั้งเถรวาททั้งมหายานไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดิมไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างแท้พุทธศาสนาอย่างแท้ต้องเป็นพุทธศาสนาอย่างที่ไม่เป็นเถรวาทไม่เป็นมหายานต้องเป็นพุทธศาสนาตั้งแต่ก่อนที่จะแยกกันเป็นเถรวาทหรือเป็นมหายานต้องเป็นพุทธศาสนาที่ไม่เรียกตัวเองว่าเถรวาทหรือมหายานการเรียกว่าเถรวาทหรือเรียกว่ามหายานนั่นมันแสดงข้อขัดแย้งกันอยู่ในตัวแล้วเมื่อมีข้อขัดแย้งแล้วก็เรียกว่าไหว้ใจไม่ได้มันต้องเป็นพุทธศาสนาที่ไม่เป็นเถรวาทไม่เป็นมหายานคือเป็นพุทธศาสนาเดิมแท้นั่นเองศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งมีหัวใจเป็นอิทัปปัจจตาอย่างเปิดเผยอย่างชัดแจ้งอย่างแจ่มใสอิทัปปัจจตาเป็นเถรวาทก็ไม่ได้เป็นมหายานก็ไม่ได้อิทัปปัจจตาต้องเป็นอิทัปปัจจตาแม้ว่าเถรวาทก็พูดเรื่องอิทัปปัจจตาแม้ว่ามหายานก็พูดเรื่องอิทัปปัจจตาแต่ก็มักจะพูดไปตามแบบของเถรวาทหรือตามแบบของมหายาน พวกหนึ่งจะทำให้เคร่งครัดเข้ามา พวกหนึ่งจะขยายกว้างออกไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นจะต้องปรับปรุงกันใหม่ให้กลับไปสู่อิทัปปัจจตาเดิมของพระพุทธเจ้าก่อนแต่ที่จะแยกกันเป็นเถรวาทหรือมหายานการแยกนี่มันต้องมีเหตุปัจจัยที่แปลกไปกว่าเดิมมันจึงแยกถ้าไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่แปลกไปกว่าเดิมแทรกแซงเข้ามาแล้วมันก็ไม่มีการแยกถ้ามีการแยกต้องถือว่ามีอะไรแทรกแซงเข้ามาให้ผิดไปจากเดิมเถรวาทก็เป็นคอนเซอร์วาทีฟมหายานก็เป็นไลเบอรัลล้วนแต่มุ่งเข็มไปทางหนึ่งซึ่งไปแตะต้องของเดิมให้เปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยพุทธบริษัทที่แท้จริงอย่าเรียกตัวเองว่าเถรวาทหรือมหายานถ้าเรียกก็เรียกแต่ปากเถิดในจิตใจอย่าได้เป็นเถรวาทหรือเป็นมหายานเลยจึงจะเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องเอาละทีนี้เราก็จะดูกันในแง่ที่มันจะแยกกันไปอย่างไรเมื่อแยกออกไปเป็นเถรวาทแล้วเป็นมหายานแล้วมันก็ยังมีการแยกซอยลงไปอีกเถรวาทก็มีหลายแบบมหายานก็มีหลายแบบแล้วแบบไหนจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องมาเถรวาทบางพวกก็เก่งวินัยเช่นในเมืองไทยนี่เคร่งครัดยึดมั่นในวินัยเถรวาทบางพวกก็เก่งทางบาลีหรือทางพระสูตรเช่นในลังกาเถรวาทในบางพวกก็เก่งอภิธรรมเช่นพวกพม่าต่างคนต่างหมายมั่นปั้นมือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่ได้ดูให้หมดทั่วไปมันก็เกิดความแตกต่างหรือขัดแย้งกันอย่างที่ว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยกับในลังกากับในพม่าก็ไม่ลงรอยกลมกลืนกันไปได้เพราะว่าต่างคนต่างแยกจะเอาดีเด่นกันในทางใดทางหนึ่ง หรือว่ามีความสามารถ ที่จะเอาดีเอาเด็ดได้แต่ในทางใดทางหนึ่งแล้วหัวใจของคนชนิดนี้ก็มุ่งแต่จะเอาดีเอาเด่นเท่านั้นเมื่อเอาดีเอาเด่นทางนี้ทางโน้นไม่ได้ก็จะต้องเอาดีเอาเด่นทางที่ตัวจะทำได้เพราะฉะนั้นมันจึงไปเพิ่มให้มากแก่ทางที่ตัวจะทำได้ แต่แล้วก็อย่าลืมว่าหัวใจเดิมๆนั่นมันมุ่งหมายอิทัปปัจจตาเหมือนกันทั้งนั้นที่ดูทางฝ่ายมหายานบ้างมหายานนี่ก็พอจะเห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายๆว่าเป็นสามขนาดอยู่เหมือนกันขนาดกงเต็กมหายานกงเต็กนี่ก็อย่างหนึ่งมหายานสุขาวดีนี่ก็อย่างหนึ่งมหายานสุญญตานี่ก็อย่างหนึ่งถ้าไม่เคยทราบ ก็อย่าเพิ่งไปดูถูกมหายานมหายานมีให้มากอย่างนี้จึงพาคนไปได้มากอย่างที่เขาอวดว่าเขาเป็นมหายาน ถ้ามันยังโง่มาก ก็ให้ศาสนากงเต็กก็ได้เผากระดาษเผาอะไรส่งไปให้คนที่ตายแล้วเพราะคนมันรักคนที่ตายแล้วอย่างนี้ก็ทำได้ง่ายๆนี่ก็เรียกว่ามหายานทำกันอยู่ ไม่ต้องอธิบายที่นี่อันดับที่สองเรียกว่าพวกนิยมสุขาวดีนี่ก็คืออาซิมทั้งหลายโดยมากที่ไม่อาจจะเข้าใจอะไรได้นอกจากว่าท่องชื่อพระพุทธเจ้าอมิตาภะวันละหลายหลายพันครั้งให้ครั้งขึ้นมาพอดับจิตก็มีรถมารับไปสู่สุขาวดีเลยไปสู่สวรรค์เลยถึงแม้ว่าจะมีวิธีการอย่างอื่นคำพูดอย่างอื่น มันก็ไปรวมอยู่ที่สุขาวดีแดนสวรรค์ลักษณะอย่างนี้มีแม้ในพวกเถรวาทคงจะได้ข้าวเงื่อนมาจากมหายานทีแรกก็ได้หรือจะมีของตัวเองมาก่อนก็ได้ข้อที่ว่าทำอะไรอย่างเคร่งครัดอย่างหลับหูหลับตาให้มากเข้าไหว้ตายก็ไปสวรรค์จบกันเพียงเท่านั้นนี่ก็มีอยู่ชั้นหนึ่งพรรณนาเรื่องสุขาวดีไว้ให้น่าปรารถนาที่สุดแล้วก็บอกวิธีที่จะไปสุขาวดีไว้โดยการทำอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าอย่างมหายานก็ดูจะง่ายมากไม่ค่อยต้องลงทุนอะไรออกชื่อนโมอมิตาภะนโมอมิตาภะโนมิโทหุกของอาซิมเนี่ยวันละหลายหลายพันครั้งก็ไปได้ส่วนในพวกเถรวาทนี่บางทีจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ จะต้องบูชาด้วยดอกไม้84,000 ดอกจะทูบเทียน 84,000 ดอกหรืออะไรนี้มันต้องลงทุนมากมันเสียเปรียบอาเซียน แต่ว่าก็ไปสุขาวดีด้วยกัน ที่มหายานที่แท้ที่ควรจะเรียกว่าว่าดีเนี่ยก็คือพวกสุญญตาพวกมหายานถือหลักธรรมะที่เรียกว่าสุญญตาหรือสัทธตามากที่สุดพูดถึงมากที่สุดกว่าพวกเถรวาทในเมืองไทยนี่ไม่ค่อยพูดถึงสุญญตาหรือสัทธตาทั้งที่เป็นเถรวาทแรกอาตมาเอาเรื่องสุญญตามาพูด ก็ถูกหาว่าเป็นมหายานแล้วเขาว่าอาตมาเป็นมหายานแล้วเพราะว่าเอาเรื่องสุญญตามาพูดเนี่ยขอดูความเคลาของพวกเถรวาทในเมืองไทยทั้งที่เรื่องสุญญตาก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกมากมายทั่วไปเรื่องสัทธตาก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนอย่างที่พระสวดเมื่อตะกี้นี้สัทธตาอวิสัทธตาอนัญญสัทธตาอย่างนี้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่พออาตมาเรื่องสุญญตามาพูดก็ถูกประณามว่าอาตมาเป็นมหายานแล้วก็ให้รู้กันว่าอย่างนี้ด้วยแล้วมันก็จริงที่ว่าพวกมหายานเขาพูดถึงสุญญตามากเมื่อพูดถึงสุญญตาก็เป็นอันพูดถึง สัทธตาไปด้วยกันเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันเขาพูดมากกว่าเขาเขียนมากกว่าเขาพิมพ์โฆษณามากกว่ากระทั่งทำอะไรมากกว่าพวกเมืองไทยเลย ข้าใจไปว่าเรื่องสุญญตานี้เป็นมหายานทั้งที่เป็นเถรวาทเต็มตัวนี่แหละเราอย่าไปยึดเถรวาทอย่าไปยึดมหายานปล่อยให้เป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องไม่เป็นเถรวาทไม่เป็นมหายานเป็นพุทธศาสนาเดิมแท้มีหลักเป็นมัชฌิมาปฏิปทากล่าวคืออิทัปปัจจยตาสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตานั่นถ้าผู้ใดเข้าใจถูกต้องแล้วนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทา คือไม่ปฏิบัติสุดโต่งไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดอยู่ตรงกลางว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นไม่ยอมพูดว่าเกิดไม่ยอมพูดว่าไม่เกิดไม่ยอมพูดว่ามีตัวตนไม่ยอมพูดว่าศูนย์เปล่าหรือว่ามีตัวตนไม่ยอมพูดที่เป็นคู่สุดขวาสุดซ้ายสุดขวาคู่ไหนทั้งหมดแต่พูดว่าอิทัปปัจจตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เรียกว่าอยู่ตรงกลางเป็นอิทัปปัจจตาที่พอดีพอเหมาะถูกต้องไปตามกฎเกณฑ์ของเดิมทีนี้ที่มันกลายเป็นกงเต็กบ้างเป็นสุขาวดีบ้างเป็นเก่งวินัยบ้างเก่งบาลีบ้างเก่งอภิธรรมบ้างนี่มันเป็นอิทัปปัจจยตาที่กำลังคลั่งอิทัปปัจจตาที่กำลังเดือดกำลังคลั่งไม่อยู่ในสภาพเดิมที่พอดีมันมีอะไรกระตุ้นเตือนให้คลั่งอยู่เรื่อยจึงถือว่าไม่ใช่พุทธศาสนาเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยควรจะมาทำการต่อรองกันในระหว่างเถรวาทกับมหายานหรือว่า ในเถรวาทก็ทุกๆนิกายทุกๆพวกมาต่อรองกันจะเป็นเรื่องกงเต็กก็ดีเป็นเรื่องสุขาวดีก็ดีเรื่องสุญญตาก็ดีก็ต่อรองกันให้ขยับไปหาอิทัปปัจจตาที่พอดี เรื่องกงเต็กก็มันเป็นอิทัปปัจจตาแต่เป็นอิทัปปัจจตาอย่างอวิชชามากเกินไปสักหน่อยเพราะมันมีอำนาจสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแซงความรักบ้างความอาลัยอาวรณ์บ้างอะไรบ้างซึ่งล้วนแต่เป็นลักษณะของอวิชชาทำให้เกิดของอย่างนี้ขึ้นมา สุขาวดีก็เป็นอิทัปปัจจตาจะมีความโลภมากเกินไปมันไม่มีอะไรที่จะนอกไปนอกอำนาจของอิทัปปัจจตามันมีแต่ว่ามันเกินไปหรือมันขาดไปบ้างมันเกินไปบ้างหรือมันเฟ้อไปบ้างก็มาต่อรองกันให้พอดี สมมติว่าเรื่องทำกงเต็กมันก็มีบุญมีกุศลเพราะคำว่ากงเต็กมันก็แปลว่าบุญหรือกุศลเพราะอย่างน้อยก็ทำด้วยความกตัญญูกตเวทีนี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะมีประโยชน์มันก็ควรจะนึกกันบ้างไม่ควรจะให้มันเสียไปเปล่าๆนึกถึงคนที่ตายแล้วควรจะทำอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนั่นน่ะอิทัปปัจจยตาจะได้เดินไปถูกทางไม่เฟ้อนี่เรียกว่าแม้ในฝ่ายพุทธศาสนาแท้ๆก็ยังต้องมีการต่อรองระหว่างเถรวาทระหว่างมหายานเพื่อให้กลับไปสู่พุทธศาสนาเดิมแท้ที่ศาสนาที่สองเรียกว่าศาสนาชัยนะคือศาสนานิครนเรียกเต็มที่ว่าเดียรถีนิครนคำว่าเดียรถีนั่นแปลว่าศาสนาหรือลัทธิเดียรถีนิครนแปลว่าศาสนาของนิครน อีกชื่อหนึ่งว่าชัยนะเป็นภาษาสันสกฤตชัยนะก็คือชนะเหมือนกับภาษาบาลีว่าชินะทั้งสองคำนี้มีความหมายวิเศษชินะแปลว่าชนะพระพุทธเจ้าก็เรียกพระองค์เองว่าชินะอยู่บ่อยๆเราชนะแล้วชินะเป็นชิโนถ้าที่เรียกว่านิครนนั่นก็เป็นศัพท์ธรรมะสูงสุดแปลว่าไม่มีกิเลสนิแปลว่าไม่คร ครนคือคันธะแล้วเครื่องผูกมัดคือกิเลสนิครนไม่มีกิเลสศาสนานิครนก็คือศาสนาที่ไม่มีกิเลสชัยนะก็คือชนะศาสนานี้เรียกในกันเรียกกันในเวลานี้ทั่วไปทั่วโลกว่าชัยนะแต่คนอ่านมันอ่านผิดมันอ่านว่าเชนJIJAIN นั่นต้องอ่านว่าชัยนะไม่ใช่อ่านว่าเชนเหมือนที่อ่านกันโดยมากศาสนาชัยนะนี่ควรจะรู้กันไว้บ้างสำหรับพุทธบริษัทรู้ไว้แต่ย่อๆก็ได้ว่าเมื่อพระสิทธาตของเราออกบวชจะแสวงหาว่าอะไรเป็นความหลุดพ้นนั่นก็ลองนึกดูทีว่าท่านจะไปที่ไหนท่านก็ต้องไปสู่สำนักที่ดีที่สุดที่สั่งสอนอยู่ในเวลานั้นแล้วมันก็คืออะไรมันก็คือศาสนานิครนนี่เองที่มีดีที่สุดอยู่ในเวลานั้นไปที่อาราดาบทอุทธกดาบทแล้วก็ไม่พอใจแล้วจึงได้ไปประพฤติวัดอย่างที่เรียกว่าเดรัจฉีพระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้เองไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเป็นพุทธภาษิตอยู่ในสูตรหลายสูตรในพระไตรปิฎกว่าตถาคตได้ประพฤติวัดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งเป็นนิครนทั้งนั้นที่สะดวกง่ายๆที่สุดก็อ่านดูจากพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ได้รวบรวมมาใส่ไว้ในหนังสือนั้นหมดแล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ประพฤติอย่างนิครนนั้นอย่างไรเรื่องเปลือยกายเรื่องไม่กินอาหารเรื่องนอนบุญน้ำเรื่องนอนในป่าช้าเรื่องฉันอุจจาระอะไรต่างๆเหล่านี้ไปอ่านดูก็ได้ท่านจึงไปทำอย่างนั้นเพื่อศึกษาให้หมดในลัทธิที่ดีที่สุดอย่างนั้นเมื่อท่านเข้าไปเป็นศิษย์ของมูนิครนนี้อยู่ก็หมายความว่าต้องมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยกันหลายคนเพื่อนร่วมชั้นเรียนของท่านก็คือมหาวีระหรือที่เรียกว่านิพันธนาตบุตรเป็นเพื่อนร่วมเรียนกันมาประพฤติวัดอย่างเดรัจฉีด้วยกันมาแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านพระสิทธัตถะท่านเห็นว่าไม่ไหวท่านจึงเลิกเสียท่านจึงเปลี่ยนไปเสียทางอื่นส่วนมหาวีระหรือนิคันธนาตบุตรนั้นคงเรียนต่อไปแล้วกลายเป็นพระศาสดาว่าเป็นองค์ที่28ของศาสนานี้หมายความว่าองค์ก่อนหน้านี้ประมาณ 2-300 ปีก่อนพระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่แล้วเขาเรียกกันว่าปารัสวนาถมีรูปปฏิมาเปลือยเป็นศิลาเป็นรูปเปลือยเต็มอยู่ทั่วในปูชนียสถานฝ่ายชัยนะประมาณ 2-300 ปีก่อนพระพุทธเจ้าศาสดาองค์นี้จะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดจึงได้มีรูปสลักหินของศาสดาองค์นี้ในการต่อมามากมายมีสำหรับศาสนาชัยนะนั่นมันใกล้ชิดกับพุทธศาสนาทั้งโดยประวัติความเป็นมาและคำสั่งสอนก็สอนคล้ายกันหากแต่ว่าศาสนาชัยนะนี่เปิดเลยไปถึงไม่มีขอบเขตจำกัดในการที่จะทรมานกิเลสหรือทรมานร่างกายทั้งคนผู้ปฏิบัติชั้นสูงสุดหรือบรรลุธรรมชั้นสูงสุดในศาสนานี้จึงมีอยู่แขนงหนึ่งคือไม่นุ่งผ้าอย่างรูปถ่ายที่แขวนอยู่ที่นั่นซึ่งอาตมาโชคดีไปที่วัดของเขาเลยไปพบพระอรหันต์องค์นี้เขาเรียกกันว่าพระอรหันต์ตามลัทธิของเขาซึ่งถือว่ามีอยู่สัก 3-4 องค์เท่านั้นเวลานี้เข้าไปเดินทางไปตามจุดต่างๆของศาสนานี้อยู่ทั่วๆไปในอินเดียนั่นมีนักบวชที่ไม่นุ่งผ้าที่เปลือยหมดเนี่ยมากมายนับเป็น10เป็น100แต่นั่นไม่ใช่ศาสนาชัยนะ ศาสนาชัยนะมีอยู่ 3-4 องค์เท่านั้นแล้วก็องค์หนึ่งที่ถ่ายรูปมาดูนี่เนี่ยเรื่องของศาสนาชัยนะที่ควรจะเอามาคิดดูยอมให้เป็นอิสระเพราะว่าถ้าไม่เป็นอิสระก็หมายความว่ามีคันทะหรือมีคันทะมีคนทะหรือมีคันทะนะคือมีเครื่องผูกพันนั้นเพื่อไม่มีเครื่องผูกพันก็คิดเอาเองก็แล้วกันรู้สึกอย่างไรว่าอะไรเป็นเครื่องผูกพันก็เปลื้องทิ้งไปเสียนั้นจึงเปลื้องออกไปเปลื้องไปหมดกระทั่งผ้านุ่ง ที่อยู่ก็ไม่มีผ้านุ่งก็ไม่มีบาทก็ไม่มีใส่มือฉันมีดโกนก็ไม่ต้องมีถอนผมทิ้งยังอยู่จนกระทั่งเวลานี้แล้วก็ประชาชนนับถืออย่างน้อยก็ในความเคร่งครัดนับถือพระอรหันต์ในศาสนานิครนนี่มากถึงขนาดนี้จนกับว่าผมเมื่อถอนออกมาแล้วเส้นหนึ่งก็ไม่มีเหลือตกดินแย่งกันเอาไปหมดเอาไปบูชาอย่างนี้เป็นต้นที่ศาสนาพุทธเข้าไปในประเทศอินเดียไม่ได้เวลานี้ก็มีอยู่มีปัจจัยสำคัญอยู่ส่วนหนึ่งก็เพราะมีศาสนาชัยนะนี่เพราะว่าพระศาสนาชัยนะนอกจากไม่มีเครื่องผูกพันอย่างนั้นแล้วยังเคร่งอะไรอีกมากมายไม่ฉันเนื้อนี่ก็เป็นธรรมดาแล้วนี่ผักก็เหมือนกันถ้าเก็บมาให้โดยเฉพาะเจาะจงแล้วก็ไม่ฉันพระไทยเรายังฉันแม้ใครจะไปเก็บผักมาให้เฉพาะเจาะจงก็ยังฉันไม่ฉันเฉพาะมะอุทิศมังสะคือเนื้อส่วนพระนิครนนี้จะไม่ยอมฉันแม้ผักที่เก็บมาเจาะจงต้องเป็นของที่มีอยู่ตามธรรมดาเอามาใส่มือให้ใส่ฝ่ามือให้ฉันฉันจากฝ่ามือหมดแล้วก็ล้างมือไม่มีเก็บไว้ฉันเป็น ที่แม่อาหารที่บริสุทธิ์อย่างนี้ก็ยังมีหลักเกณฑ์อีกหลายอย่างที่ปฏิบัติลำบากเช่นว่าพอมาให้เกิดแมลงวันมาตอมนี่ไม่เอาแล้วอาหารนี่ไม่เอาแล้วมันแย่งแมลงวันมันทำความคับแคบใจแค้นใจให้แก่แมลงวันไม่ยอมรับอาหารนี่แล้วนี่พระพุทธเจ้าเคยทำอย่างนี้ไปอ่านดูในสูตรเหล่านั้นท่านเล่าไว้เองถ้าอุ้มลูกมาด้วยเพื่อให้ถวายอาหารนี่ก็ไม่เอาแล้วหนีแล้วเพราะว่าทำความลำบากเบียดเบียนแก่เด็กอ่อนเด็กทารกนั่น แล้วมีอะไรอีกมากมายที่เขาถือเคร่งครัดอย่างนี้ท่านประชาชนจึงเลื่อมใสและก็เรียกว่าพระอรหันต์ตามความหมายศาสนานั้นที่ศาสนาพุทธเข้าไปไม่ได้ เพราะว่าพระไปสูบบุหรี่ให้ดูมันว่าบ้าพระไปกินเนื้อให้ดูชาวบ้านว่าเป็นยักษ์พระเที่ยวถือกล้องถ่ายรูปมันเรียกว่าเศรษฐีไม่ใช่พระเพราะงั้นในพุทธศาสนาที่จะกลับเข้าไปในประเทศอินเดียนี่ยากมากเพราะมีศาสนาชัยนะนี่อยู่เนี่ยกันข้อขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ขอให้ดูให้ได้ถ้าเรามีการทำความเข้าใจกันได้อะไรกันได้มันจะดีกว่านี้มากศาสนาชัยนะพวกที่นุ่งผ้าเขาเรียกว่าสเวตตัมพรมีนุ่งผ้าขาวบ้างพวกไม่นุ่งผ้าเลยเรียกว่าทีคำพรแต่ก็เป็นชัยนะด้วยกันมีคำสอนอย่างเดียวกันมันแล้วแต่ว่าใครจะมีความรู้สึกว่าจะนุ่งผ้าหรือใครจะมีความรู้สึกว่าไม่นุ่งผ้านั้นพวกที่เป็นพระอรหันต์แล้วมีทั้งนุ่งผ้าและไม่นุ่งผ้านุ่งผ้าก็นุ่งผ้าขาว ส่วนนุ่งผ้าเหลืองๆอย่างพวกเรานี่เป็นเนนทั้งนั้นนะอันมาไปดูที่วัดของเขาถ้าเป็นผู้สำเร็จแล้วนุ่งผ้าขาวนิดหน่อยก็ไม่แล้วที่ไม่นุ่งเลยก็ไม่แล้วก็หาดูยากมีสองสามองค์หลักธรรมะก็คือสำรวมอย่างยิ่งเรียกว่าจตุสังวระสำรวมไปทุกท่าทุกทางเป็นสี่หมวดสี่หมู่ด้วยกันหลุดพ้นเพราะความสำรวม ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับปัญญามันมีลักษณะเป็นวิริยาธิกะไม่เป็นปัญญาธิกะเหมือนพุทธศาสนาเพราะเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงเลิกเสียแล้วหันมาค้นคว้าตามแบบของท่านจึงเกิดพุทธศาสนาแต่ละปัญหามันก็ยังคงมีอยู่อย่างนี้ศาสนาไชน่านี่เก่งมากไม่เคยสาบสูญไปจากอินเดียพุทธศาสนาสาบสูญไปจากอินเดียแล้วจะกลับเข้าไปก็ยากเพราะว่าติดขัดอยู่ในศาสนาไชน่าที่เป็นที่ตั้งที่นับถือของมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาชนชั้นต่ำท่านชาวบ้านทั่วไปทีนี้การหาคำสั่งสอนที่ถูกปรับปรุงใหม่ทันสมัยมากนั้นคนชั้นสูงชั้นกลางก็เลยนับถือศาสนานี้พระเจ้าอโศกก็นับถือศาสนานี้มาก่อนพวกฤาษีทั้งหมดนับถือศาสนานี้นี่ในครั้งพุทธกาลพบแล้วมีคนนับถือมากปัจจุบันนี้พวกทนายความพวกพ่อค้าพวกเศรษฐีนับถือศาสนานี้เป็นส่วนมากมันจึงเจริญรุ่งเรืองมากทั้งทางวัตถุทั้งไอการเป็นอยู่ คำสั่งสอนวัดของเขาสวยงามมากใหญ่โตมากทำด้วยหินทำด้วยทองคำทำด้วยเงินไปดูโบสถ์บางทีก็บุไปด้วยทองคำด้วยเงิน นี่เรียกว่าเป็นศาสนาหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งขันหรือขัดแย้งกันมากับพุทธศาสนาจนกระทั่งบัดนี้พระศาสดาของทั้งสองศาสนาเคยเป็นเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นกัน ที่นี่มาถึงศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่สามคำว่าฮินดูนี่เป็นคำกลางแปลว่าของอินเดียนั้นศาสนาไหนหรืออะไรที่เกิดขึ้นในอินเดียเรียกว่าฮินดูหมดทั้งพวกนั้นชาวบ้านทั่วไปก็พานหาว่าพุทธศาสนาก็ฮินดูไชน่าก็ฮินดูแต่โดยเหตุที่หลักการมันไม่เหมือนกันท่านจึงแยกกันได้เดี๋ยวนี้เห็นอยู่ชัดเรียกว่าศาสนาฮินดูก็แต่เฉพาะศาสนาพราหมณ์แล้วเขาก็สมัครจะแยกกันพุทธะไม่ใช่ฮินดูไชน่าไม่ใช่ฮินดูฮินดูศาสนาก็คือศาสนาพราหมณ์เมื่อพูดถึงศาสนาพราหมณ์มันก็อย่างเดียวกันอีกแหละมันมีมากมากจนนับไม่ไหวศาสนาที่เป็นศาสนาพราหมณ์มีมากนิกายนับไม่ไหวแต่จะพอแบ่งแยกได้เป็นสามพวกคือพวกที่มีแต่พิธีรีตองคืองมงายเป็นไสยศาสตร์เป็นรากฐานมีไสยศาสตร์เป็นรากฐานมีแต่พิธีรีตองไม่ต้องอธิบายอย่างนี้คนโง่ชอบชาวบ้านที่ไม่มีการศึกษาชอบทำพิธีก่อนแล้วกันแม้แต่ที่สุดแต่พิธีบูชายันด้วยคนเขาก็ยังชอบล่ากันได้เดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่แต่พิธีบูชายันด้วยสัตว์แล้วก็พิธีต่างๆนานาสารพัดอย่างเหลือประมาณโดยที่ว่าเมื่อคนเขาเชื่อแล้วเขาก็กลัวบาปเหมือนกันก็มีผลแก่สังคมพิธีรีตองจะโง่เง่าอย่างไรแต่ถ้าคนเชื่อแล้วเขาก็ไม่ทำบาปเหมือนกันเพราะเขารู้เป็นความประสงค์มุ่งหมายของพระเจ้าที่เขาบูชาเขาเสียสละออกไปมากเท่าไรเขาจะยิ่งไม่ทำบาปเท่านั้นเพราะว่าเขาเสียสละออกไปเพื่อจะให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์พวกนี้มันเป็นเรื่องพิธีรีตองทีนี้พวกหนึ่งก็เป็นเรื่องเฉลียวฉลาดที่สุด มีมูลมาจากคัมภีร์พระเวทแล้วก็เลือกเอาใจความของพระเวทได้ถูกต้องในคัมภีร์พระเวทกล่าวถึงการบูชายัญมากแต่ว่ากล่าวถึงสัจธรรมถึงความจริงอะไรก็ไม่พวกที่เลือกเอาหัวใจของพระเวทได้ก็กลายเป็นถือธรรมะหรือปรัชญาเดี๋ยวนี้เขาแยกตัวมาใหม่เรียกว่าพวกเวดันตะมีชื่อเสียงมากในประเทศอินเดียแผ่ไปที่ประเทศอเมริกาก็มีคนต้อนรับมากเรียกว่าพวกเวดันตะสอนเรื่องอาตมันตามเดิมให้ประพฤติถูกต้องแล้วอาตมันก็จะกลับไปรวมปรมัตตมันตามเดิมนี่เป็นหลักใหญ่ มีการประพฤติให้อาตมันนี่สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นนั้นจะทำอย่างไรมันมีหลักธรรมคล้ายกับพุทธศาสนาหรือบางทีก็เหมือนกันจนแยกกันไม่ได้เขาก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันทันสมัยอย่างนี้แล้วในพวกเวดันตานี่เจริญมากมีสาขาอยู่ทั่วโลกเพราะมีสัตยานันทบุรีที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยจนตายนั่นก็เป็นพวกเวดันตะเพราะมีทั้งหลายมีชื่อเสียงมากไปอยู่อเมริกามากมายพวกเวดันตะทั้งนั้นที่ฤาษีเกศสิวานันทะก็เวดันตะมาไปพบด้วยตนเองก็มองเห็นได้ว่านี่มันไม่มีพิธีรีตองเหลืออยู่อันมีแต่หลักธรรมะมีเรื่องโยคะก้าวหน้ากว่าพุทธศาสนานี่ก็เป็นพวกหนึ่งทั้งหมดฮินดูทุกครามที่พวกหนึ่งก็เป็นเรื่องบำเพ็ญตบะทั่วไปไม่ใช่อย่างนิครนไม่ใช่อย่างไชนะบำเพ็ญตบะบ้าบ้าบอบอไปตามเรื่องมันเป็นของร่างเดิมซึ่งเขาไม่ได้สงวนสิทธิว่าทรมานตัวมากเท่าไรพระเจ้าโปรดปรานมากเท่านั้นกิเลสหมดไปเร็วเท่านั้นแล้วก็บำเพ็ญตัวให้ลำบากมากกันขึ้นทุกทีนี่ความเชื่อถือมันฝังลงไปในคนโง่ถ้าให้ใครบำเพ็ญตบะก็บูชาบูชาก็คือให้ของให้เครื่องบูชานี่ก็เกิดมีบำเพ็ญตบะเพียงเพื่อเอาสตางค์นี่เต็มไปหมดเลยเอาน้ำมาวางแล้วก็ขึ้นนอนบนนั่นแล้วผ้าปูไว้ผืนหนึ่งก็มีคนโยนสตางค์ลงไปบนผ้านี่มากมายบำเพ็ญตบะเพื่อสตางค์นี้มันก็เป็นแขนงที่ออกมาจากฮินดูพวกนี้เหมือนกันเนี่ยดูแต่ว่าแม้แต่ในศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูนี่ก็ยังเป็นพวกอย่างนี้จะทำความเข้าใจกันได้อย่างไรก็ลองคิดดูฮินดูต่อไปอีกศาสนาที่4คือศาสนาซิกนี่เป็นศาสนาการเมืองเกิดขึ้นเพื่อจะช่วยชาติเป็นศาสนาเกิดไม่นานนี่ไม่กี่ร้อยปีนี่เพื่อจะต่อสู้กันระหว่างศาสนาอินเดียเดิมๆกับศาสนาอิสลามคล้ายๆกับกองอาสาสมัครกู้ศาสนาอย่างนั้นน่ะเป็นศาสนาทหารเครื่องหมายคือดาบกำไรเหล็กเนี่ยหมายความว่าผู้ต่อสู้ศาสนาซิกนี่มุ่งหมายมันเกิดขึ้นด้วยความจำเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหลักธรรมะคือรวมไอ้ข้อดีๆของศาสนาในอินเดียทุกศาสนาผู้ตั้งต้นศาสนาซิกนั้นได้ไปเที่ยวศึกษาศาสนาดีๆในอินเดียทุกศาสนาแล้วมาพูดใหม่มันก็เลยดีมากแล้วก็มีปณิธานอีกอันหนึ่งว่าจะต้องรักษาไอ้วัฒนธรรมนี้จากความย่ำยีของอิสลามของไอ้ข้าศึกของศาสนาที่มันเกิดเป็นศาสนาซิกขึ้นมามีทั้งพวกเก่าพวกใหม่กินเนื้อสัตว์ก็มีไม่กินก็มีอันนี้นี่มันเป็นข้อปลีกย่อยหรือแบ่งนิกายนี่ในอินเดียที่มีอยู่ใหญ่ๆนี่ก็สี่ศาสนาอย่างนี้ในข้อที่เกิดขึ้นในอินเดียศาสนาโซโรสเตอร์ในเปอร์เซียเป็นศาสนาที่5นี่ถือพระอาทิตย์มาแต่กี่พันปีหมื่นปีแล้วก็ไม่ทราบถือว่าไฟหรือพระอาทิตย์เนี่ยของสูงสุดนี่มันก็จริงนะอะไรก็มาจากดวงอาทิตย์นะถ้าว่ามากันในโลก แล้วก็รอดตัวอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะแสงแดดต้นไม้สัตว์คนเนี่ยรอดตัวอยู่ได้เพราะแสงแดดลองไม่มีแสงแดดตายหมดนะไม่กี่วันตายหมด นี่ก็เลยนับถือพระอาทิตย์นับถือไฟไฟต้องนับถูกนับถือจะเอาไฟมาใช้อย่างสกปรกไม่ได้ท่านตายแล้วก็ไม่เผาศพด้วยไฟเพราะกลัวไฟจะสกปรกไม่จะไปทำนองนี้เพราะมันเก่ามากเป็นพันปีหมื่นปีแต่ก็ยังมีคนนับถืออ้อนวอนพระอาทิตย์ที่มาดูทางที่เกิดในจีนในญี่ปุ่นศาสนาที่6เหลาจื้อศาสนาที่7ขงจื้อพ้องสมัยกันเหลาจื้อก็เป็นอาจารย์ขงจื้ออยู่ในตัวขงจื้อเป็นลูกศิษย์ของเหลาจื้อ เหลาจื้อจะเกิดก่อนสัก50ปีนะครับขงจื้อจึงเป็นทันที่เป็นศิษย์ของเห เหล่าจื้อแล้วของจื้อก็เกิดพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานนั่นของจื้ออายุได้8ปีแล้วเรียกว่าพ้องสมัยกันนี่ก็ดูกันระหว่างไอ้เล่าจื้อกับของจื้อเล่าจื้อนั่นสอนเรื่องโลกนี้เป็นของลวงให้เห็นแต่ในแง่ที่ว่าโลกนี้เป็นมายาให้มีจิตใจอยู่เหนือความยึดมั่นในโลกเหมือนกับพระพุทธเจ้าคำพูดจะต่างกันหรือไม่สมบูรณ์เท่าพระพุทธเจ้าก็ตามใจแต่มุ่งหมายเหมือนกันให้เห็นโลกเป็นของที่หลอกลวงแล้วก็ไม่หลงเข้าไปนั่นจึงสอนเรื่องความเป็นมายาของในสิ่งที่มาทางตาทางหูทางจมูกนี่ส่วนของจื้อนั้นไม่เอาอย่างนั้นสอนเรื่องว่าต้องอยู่ในโลกนี้ถูกต้องจะไม่พูดถึงเรื่องเหนือโลกเมื่อเล่าจื้อพูดถึงเรื่องเหนือโลกของจื้อจะพูดแต่เรื่องในโลกโดยถือว่าจะต้องอยู่ในเรื่องในโลกนี้ถูกต้องทำเรื่องในโลกนี้ถูกต้องเสียก่อนจึงค่อยพูดกันถึงเรื่องเหนือโลกหรือพ้นโลกแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเหล่าจื้อก็มีง่ายที่จะสอนของจื้อไอ้เรื่องเหนือโลกนั้นมันเก่งกว่ามากเพราะว่าไอ้คนอยู่ในโลกนี่ถ้ามันไม่รู้เท่าโลกมันก็หลงโลกนั้นถ้าเรารู้เท่าโลกดีกว่าเราจึงค่อยอยู่ในโลกท่านเหล่าจื้อเป็นอาจารย์ของของจื้อได้เพราะเหตุนี้ทั้งที่ว่าพูดกันไปคนละทางหน้าหัวไหมสิ่งที่เหล่าจื้อสอนก็เรียกกันว่าเต๋าเหล่าจื้อก็เริ่มประโยคแรกขึ้นมาว่าแรกเริ่มเดิมทีทีเดียวมีอยู่สิ่งหนึ่งมีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งไม่ใช่รูปไม่ใช่นามคือไม่ใช่ร่างกายและไม่ใช่จิตใจไม่รู้จะเรียกว่าอะไรขอเรียกว่าเต๋าไปทีก่อนเอาดินี่มันแสดงในความแหลมลึกสูงสุดนะ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรูปหรือเรื่องวัตถุก็ไม่ใช่เรื่องนามหรือเรื่องจิตใจฉันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรขอเรียกว่าเต๋าไปทีก่อน แล้วก็อธิบายเต๋าไปอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นว่าสิ่งที่เอามาพูดอธิบายกันด้วยปากได้นี่ไม่ใช่เต๋าเอาสิมันเหมือนกับธรรมะในพุทธศาสนาธรรมะแท้จริงเอามาพูดโดยปากไม่ได้เป็นเรื่องปัจจตังสันทิฏฐิโกแล้วจื้อก็พูดอย่างนั้นว่าไอ้สิ่งที่เอามาพูดบรรยายผู้อื่นฟังโดยคำพูดได้นี่ยังไม่ใช่เต๋ายังไม่ใช่ตัวเต๋าเป็นเปลือกของเต๋าถ้าคนรู้เต๋าเข้าถึงเต๋าแล้วคนนั้นเป็นในมนุษย์สูงสุดน่ะคือผู้สำเร็จหรือผู้สูงสุดนี่เรียกว่าศาสนาเต๋ามีความฉลาดมากถึงจะอยู่เหนือโลกส่วนของจื้อนั้นว่าเราจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติที่ดีเพื่ออยู่ในโลกเพิ่งมาสอนเรื่องศีลธรรมศีลธรรมที่มนุษย์จะต้องมีอย่างไรบ้างของจื้อก็สอนได้ดีที่สุดนี่ก็เป็นศาสนาหนึ่งในประเทศจีนที่จะกลายเป็นของจีนแท้ส่วนศาสนามหายานในประเทศจีนนั้นมันเป็นพุทธศาสนาท่านเราจึงไม่เรียกว่าของจีนมันไปจากอินเดียมันเข้าไปในจีนไอ้ ที่มันเกิดในจีนนี่มันก็คือศาสนาเต๋าของเหล่าจื้อแล้วก็ศาสนาของจื้อ นี่แต่ละอาจารย์สองอาจารย์นี้ก็มีผู้ช่วยคือมีลูกศิษย์รับช่วงเช่นเหม็งจื้อจวงจื้ออะไรเหล่านี้มันก็ล้วนแต่ติดของในสององค์นี้สองคนนี้อย่างนั้นนะมันจึงสอนเหมือนอาจารย์มันจะมีกี่ชื่อมันก็สรุปได้เพียงสองชื่อนั้นชื่อหนึ่งไปเหนือโลกชื่อหนึ่งอยู่ในโลกที่ศาสนาที่8ก็ของญี่ปุ่นคือศาสนาชินโตเป็นศาสนาดั้งเดิมสืบมาคู่กันกับประเทศญี่ปุ่นคือศาสนาเลือดรักชาติศาสนาชาตินิยม นี่พอได้รับอะไรๆเข้าไปใหม่ก็เพิ่มเข้าไปบ้างเปลี่ยนแปลงบ้างสัมพันธ์กันกับพุทธศาสนาที่เข้าไปในญี่ปุ่นในตอนหลังๆนี่บ้างนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างในส่วนปลีกย่อยแต่ส่วนใหญ่มันเป็นศาสนาชินโตอยู่นั่นแหละสำหรับเด็กญี่ปุ่นทุกคนจะรักชาติยิ่งกว่าชีวิตรักชาติยิ่งชีพนั่นคือศาสนาชินโตเมื่อรักชาติก็ต้องรักบรรพบุรุษด้วยเพราะบรรพบุรุษนี่มันเป็นผู้ที่ทำชาติให้มีขึ้นแล้วก็สืบอายุรักษาชาติมาเป็นต้นตอนให้รักชาติยิ่งกว่าชีพนี่มันก็มีผลทางการเมืองนั่นเขาจึงสนับสนุนไว้ไม่ให้มันสูญหายไปได้ศาสนาอื่นๆเข้าไปในญี่ปุ่นทีหลังมันก็ทำความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ศาสนาชินโตนี่ยังเป็นประโยชน์ทางการเมืองอยู่นั่นแหละเอาทีนี้หมดทางตะวันออกแล้วก็ไปทางตะวันตกศาสนาที่9คือศาสนายิวคงจะประมาณสัก 8,000 ปีมาได้แล้วชนชาตินี้ก็คงจะได้รับวัฒนธรรมอินเดียด้วยคัมภีร์ของยิวก็รู้ได้ง่ายๆคือคัมภีร์ไบเบิลภาคหนึ่งคัมภีร์เก่าโอลด์เทสเทเมนต์ประมาณ 80% ของคัมภีร์ไบเบิลทั้งหมดประมาณ 80% นี่เป็นคัมภีร์ของยิวเรียกว่าโอลด์เทสเทเมนต์พูดตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาทีเดียวอาดัมกับอีฟออกมาแล้วก็จากคู่นี้ก็เป็นมนุษย์ทั่วไปทั้งโลกแล้วก็เป็นมาอย่างไรอย่างไรเรื่อยมาจนกระทั่งถึงศาสดาองค์ก่อนๆพระเยซูที่สำคัญที่สุดก็คือโมเสสพอพระเยซูเกิดเขาก็ตัดตอนเป็นศาสนาคริสเตียนคัมภีร์ภาคหลังเรียกว่าคัมภีร์ใหม่เป็นคัมภีร์ของคริสเตียนนั่นก็คือยิวนั่นเองจะเรียกว่ายิวใหม่ก็ได้แต่มันเสียเกียรติเลยเรียกว่าคริสเตียนพระเยซูก็เป็นยิวแต่เมื่อดูแล้ว เราจะเห็นข้อขัดแย้งระหว่างศาสนายิวกับศาสนาคริสเตียนอยู่หลายอย่างแต่ว่าที่ร่วมกันดิกคือว่าเอารับเอาของยิวมาใช้ในคริสเตียนนั้นก็มีมากเช่นคัมภีร์เจเนซิสเรื่องสร้างโลกอย่างไรพระเจ้ายะโฮวาสร้างโลกอย่างไรนั้นไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรับเอามาเป็นของคริสเตียนแต่หลักธรรมคำสอนมันเกิดเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระเยซูนี่เป็นยิวที่เรียกว่าเหมือนกับว่าแหวกแนวหรือปฏิวัติหรือแหกข้อเข้ามาเป็นคริสเตียนเมื่อพวกยิวสอนว่าเมื่อคัมภีร์เดิมของยิวสอนว่าฟันต่อฟันตาต่อตาเขาทำเราฟันหลุดซี่หนึ่งเราก็ทำเขาฟันหลุดซี่หนึ่งเขาทำเราตาบอดข้างหนึ่งเราก็ทำเขาตาบอดข้างหนึ่งมันมีชาติอยู่ในคัมภีร์ของคัมภีร์เก่าของยิวคือภาคต้นของไบเบิลพอมาถึงพระเยซูเราสอนว่าเขาตบแก้มซ้ายให้เขาตบแก้มขวาด้วยเขาขโมยเสื้อฉันแล้วผ้าผมตามไปให้ด้วยอย่าจับตัวเขาไปส่งสารนี่มันเกิดกลับตรงกันข้ามอย่างนี้ที่เรื่องที่น่าเล่าอยากจะเล่าอีกทีหนึ่งบางคนก็เคยได้ยินแล้วก็ได้ว่าในสมัยพระเยซูนั่นเองกฎหมายต่างๆยังเป็นไปตามแบบยิวเพราะพระเยซูเพิ่งเกิดยกนี่ที่หญิงคนหนึ่งเขาทำชู้ถูกจับได้ถ้าลงโทษตามกฎหมายยิวของโมเสสเขาก็จะต้องถูกเอาหินทุ่มให้ตายนี่พวกเจ้าหน้าที่พวกอัยการพวกศาลพวกพระพวกปุโรหิตในตามมาเพื่อจะจับตัวหญิงคนนี้ไปพิพากษาทุ่มหินให้ตายเนี่ยที่หญิงคนนี้เขาหนีไปจนกระทั่งพบพระเยซูนี่ตามไปก็เลยพอดีไปพบพระเยซู พวกยิวเหล่านี้พวกพระพวกปุโรหิตพวกอัยการพวกศาลนี่เขาก็ถามพระเยซูว่าท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรหญิงคนนี้ประพฤติผิดประเวณีทำชู้ตามบทบัญญัติของเราคือบทบัญญัติของโมเสสจะต้องเอาหินทุ่มให้ตาย คนนี้ก็ถามพระเยซูอย่างนี้ด้วยเหตุผลในแยบยลซ่อนเร้นอยู่คือเขาจะลองดีพระเยซูด้วยเขาจะประจานพระเยซูด้วยพระเยซูก็ดูเองก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรพระเยซูก็ตอบว่าถูกแล้วตามบทบัญญัติของโมเสสหญิงคนนี้จะต้องเอาหินพุ่มให้ตายเอ้าใครเป็นคนไม่มีบาปในตัวออกมาเป็นคนแรกเพื่อจะหินพุ่มเป็นคนแรกพวกนั้น 6-7 คนก็ดูหน้าดูตากันเลิกลักไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนออกมาในฐานะเป็นผู้ไม่มีบาปแล้วหินพุ่มเป็นคนแรกเลยชะงักหมดนิ่งอึ้งกันไปหมดท่านนานนักข่าวพระเยซูก็บอกว่ายิงเอ้ยกลับบ้านเถอะเขาไม่เอาโทษแกแล้วแต่ต่อไปอย่าทำอีกเป็นอันขาดอย่างนี้ไม่ดีเรื่องนี้มันก็เลิกกันถ้าตามบทบัญญัติของโมเสสของยิวเดิมนั้นหญิงคนนี้จะต้องถูกเอาหินทุ่มให้ตายเอาก้อนหินทุ่มหัวให้ตายในต่อหน้าประชาชนนี่พระเยซูบอกว่าเอาใครมาทุ่มเมื่อไม่มีใครทุ่มก็บอกให้กลับได้แต่อย่าทำอีกมันเปลี่ยนมันเหมือนกับปฏิวัติในระเบียบธรรมเนียมขนบประเพณีหรือว่าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนี่เราควรจะรู้ไว้ว่าศาสนายิวกับศาสนาคริสเตียนนั่นมันไม่เหมือนกันอย่างนี้ทั้งที่มันเป็นยิวเดียวกันจึงถือว่าพระเยซูเป็นพระศาสดาออกมาอีกศาสนาหนึ่งส่วนศาสดาอื่นนับอาดัมอับราฮัมโมเสสโนอาห์อะไรก็ตามใจนั่นน่ะนั่นเป็นของพวกยิวทั้งนั้นเป็นศาสนายิวทั้งนั้น นี่เรียกว่ามันมีข้อขัดแย้งกันอยู่ในระหว่างสองศาสนานี้ทั้งที่ว่าเป็นยิวด้วยการเกิดในที่เดียวกันยังมีปัญหาคาราคาซังกันจนกระทั่งบัดนี้ระหว่างยิวกับคริสเตียนพวกยิวไปกินหมูคริสเตียนกินหมูเป็นต้นนั่นเป็นเรื่องน่าหัวเราะทีนี้ก็มาถึงศาสนาที่11คือศาสนาอิสลามในอินเดียพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนิพพานไปแล้วประมาณราว5ศตวรรษก็เกิดศาสนาคริสเตียนต่อมาอีกประมาณราว5ศตวรรษก็เกิดศาสนาอิสลามในประเทศอาหรับดินแดนใกล้ๆกับปาเลสไตน์นิทาศนาอิสลามก็เลยรับเอาข้อความของพวกยิวและคริสเตียนเข้ามาไหว้ด้วยคือว่าในศาสนาอิสลามนี่พระคัมภีร์ของเขารับเอาพระศาสดาก่อนเขาไหว้ด้วยกว่าจะถึงพระศาสดาโมฮัมหมัดมันจึงมีชื่อตรงกันอาดัมกับอีฟก็มีเรียกว่าพระศาสดาอาดัมอับราฮัมโนอาโมเสสมาเรื่อยมาจนกระทั่งอีซานี่คือพระเยซู หลังจากพระเยซูอีซาแล้วก็คือพระโมฮัมหมัดคัมภีร์กุรอานรวบเอาพระศาสดาตั้งแต่คนแรกของยิวก็มาไหว้ด้วย นั่นอะไรต่างๆคล้ายยิวอยู่มากคือคัมภีร์เก่าอย่างพวกยิวเช่นไม่รับประทานเนื้อสุกเนื้อหมูเป็นต้นเนื่องจากว่าในประเทศอาหรับนั้นคนมันไม่เหมือนกันคนมันดุร้ายอันธพาลไม่มีการศึกษาในประเทศยิวคนมันมีการศึกษาแล้วมันคนฉลาดมันคนขยันขันแข็งมันจะแปลกอยู่ก็แต่ว่ายิวนั้นขี้เหนียวคริสเตียนใจกว้างแต่พอถึงอาหรับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องแก้ไขอะไรบ้างทีนี้คนมันไม่มีการศึกษามันคนอยู่ทะเลทรายยากจนขัดสนมันโง่ต้องใช้บังคับเพราะฉะนั้นพระโมฮัมหมัดจึงต้องใช้อาจยาใช้การบังคับให้ถือให้เสียบขาดแล้วก็เห็นแก่สังคมเพราะว่าสังคมยังเลวมากท่านบทบัญญัติจึงมีเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับบิดามารดาเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงเกี่ยวกับอะไรต่างๆเพื่อสังคมจะได้ดีขึ้นโดยเร็วส่วนเกี่ยวกับพระเจ้าก็ถือตามเดิมอย่างพวกยิวแล้วก็ผนวกพระเยซูก็ไปด้วยเรื่องไม่ให้เก็บดอกเบี้ยเรื่องไม่ทำอะไรต่างๆแล้วหลายอย่างนี่เหมาะแก่คนที่นั่นที่สุดนะจะแก้ไขสังคมให้ดีขึ้นแล้วมันก็จำเป็นที่ต้องมีศาสนาอย่างนี้ขึ้นที่นั่น ก็เรียกว่าศาสนาอิสลามดูจะเป็นน้องสุดท้องศาสนาที่11เนี่ยเป็นน้องสุดท้อง ทีต่อมาหยกๆนี่มันก็เกิดคนที่คิดว่าส่วนนั้นของศาสนานั้นดีส่วนนี้ของศาสนานั้นดีเอาของยิวบ้างอิสลามบ้างโมฮัมหมัดอิสลามบ้างมารวมเป็นศาสนาบาฮออีอย่างนี้เป็นต้นที่ประเทศเตอร์เซียก็แพร่หลายมากเหมือนกันมันเป็นศาสนาผสมพันธุ์ใหม่เจตนาก็ดีมากแล้วก็ดูอีกนิดนึงว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาหรือเปล่าที่จะมาเกิดศาสนาพันธุ์ผสมใหม่ๆที่ไม่เคยมีแต่ก่อนในอเมริกาก็มีในยุโรปก็มีเขาชื่อเรียกกันแปลกๆจำไม่ไหวเป็นผู้หญิงก็มีหัวหน้าศาสนาเป็นผู้หญิงก็มี แต่รวมเรียกกันเป็นพวกเดียวหมดว่าศาสนาผสมใหม่ศาสนาสุดท้องแท้ๆก็คือศาสนาอิสลามของพระมูฮัมหมัดเป็นศาสนาที่11ในพวก12นี่เป็นพันผสมเช่นบาฮออีเป็นต้นในโลกนี้เรากำลังมีอยู่ถึง12ศาสนาคือโลหนึ่งเกียวนะโว้ยเขาจะทำยังไงกันเมื่อคนต้องถือศาสนาถึง12ศาสนาอย่างนี้มันก็เหมือนกันไม่ได้ในทุกวิถีทางที่ถ้าไปเกิดยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเปลือกเรื่องเปลือกเรื่องกระพี้แล้วนั่นแหละคือต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทเถียงแย้งเราก็จะต้องคิดกันบ้างว่าควรจะมีการประนีประนอมการทำความเข้าใจการทำให้เกิดความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเนื้อแท้อย่าให้ขัดกันแม้จะผิดแปลกแตกต่างกันในส่วนเปลือกส่วนเนื้อในก็ให้มันอย่าเป็นข้าศึกเป็นศัตรูกันเช่นว่าอยู่ร่วมบ้านเดียวกันผัวกินหมูเมียไม่กินหมูอย่างนี้มันก็ควรจะอยู่กันได้ถ้าคือหลักอิทัปปัจจยตาคือหลักจะดับทุกข์ดับอะไรก็จริงจริงจังนั่นให้มันมีอยู่เหมือนกันเลยแต่ส่วนจะนุ่งห่มอย่างไรกินอยู่อย่างไรอะไรอย่างไรนี่มันก็ไม่ควรจะยึดถือถ้ายึดถือก็โง่ที่สุดเพราะไปยึดถือในสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือถือว่าผมจีวรอย่างนั้นผมจีวรอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้มันก็ไม่ควรจะยึดถือถ้าว่าเขาถือหลักธรรมะถูกต้องถ้าอิทัปปัจจตาเป็นเครื่องดับทุกข์นี้ถ้าเมืองจีนจะใส่กางเกงก็ได้ถ้าทิเบตจะนุ่งกระโปรงก็ได้ถ้าไทยจะนุ่งผมจีวรสบงก็ได้แล้วมันก็ควรจะได้เพราะว่าที่อยู่มันไม่เหมือนกันมันผิดกันมากเนื้อตัวมันก็ผิดกันมากอันนั้นก็ผิดกันมากอย่าถือเอาอย่างนั้นเป็นศาสนา ถือเอาการปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้เป็นศาสนาแล้วจะไม่มีอะไรพ้นไปจากกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาคือรู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ให้ถูกต้องแล้วก็จัดการมันที่นั่นที่นี่เรามันไม่เป็นอย่างนั้นศาสนาแต่ละศาสนาก็เจ้าหน้าที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสเจ้าหน้าที่ทางศาสนาก็คือนักบวชในศาสนานั้นๆน่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศาสนานั้นๆแล้วก็ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเห็นแก่ประโยชน์จะเอาแต่ประโยชน์จะทำแต่ให้ได้เงินเนี่ยพูดกันอย่างนี้แล้วให้ได้กำลังให้ได้อำนาจสำหรับจะแสวงหาหรือบีบบังคับผู้อื่นให้ได้มากขึ้นไปอีกเนี่ยก็ต้องการอำนาจต้องการอิทธิพลอย่างนี้บางครั้งบางคราวบางพวกบางประเทศเอาศาสนานี่เป็นการเมืองสำหรับมหาเมืองขึ้นมาล่าเมืองขึ้นไปเอาศาสนาเป็นทับหน้าอย่างนี้ก็มีอย่างนี้มันหนักไปแล้วมันพ้นหน้าที่ของศาสนาที่ว่าเราจะต้องต่อรองกันตามหัวข้อของเราที่จะพูดกันในวันนี้ว่าถ้าจะมีการต่อรองกันระหว่างศาสนาจะใช้อะไรเป็นเดิมพันสำหรับต่อรองให้มันพูดกันรู้เรื่องเรามาเห็นว่าไม่มีอะไรดีกว่าหลักธรรมเรื่องอิทัปปัจจยตาโดยหวังว่าจะไม่มีใครข้านได้โดยหวังว่าจะมีคนพอจะยอมรับได้ถ้าทำความเข้าใจกันให้ถูกต้อง พ้นความมุ่งหมายในการต่อรองนี่เราเอาแต่เพียงว่าให้ทุกศาสนานะให้เจ้าหน้าที่ของทุกศาสนานั้นยอมรับว่าความมุ่งหมายหรือใจความสำคัญความมุ่งหมายของศาสนาทุกศาสนานั้นมันตรงกันตรงกันคือว่าให้ทำลายความเห็นแก่ตัวพอไปดูกันในแง่นี้จะเห็นจริงว่าทุกศาสนามันสอนให้ละกิเลสให้ทำลายความเห็นแก่ตัวแต่วิธีการต่างกันอันหนึ่งถือดาบอันหนึ่งมีแต่ปากพูดหรืออันหนึ่งมีพิธีรีตองอันหนึ่งมีการชี้แจงกันด้วยสติปัญญานี่มันแล้วแต่สถานะเหตุการณ์เวลาสถานที่ยุคสมัยแต่แล้วเขาก็มุ่งหมายโดยบริสุทธิ์ใจว่าให้ทำลายความเห็นแก่ตัวอย่างศาสนาอิสลามถูกหาว่าดูร้ายก็ดูไม่เก็บดอกเบี้ยอย่าให้เอาดอกเบี้ยกับเพื่อนให้ยืมก็ให้ยืมให้ก็ให้อย่าทำอย่างเก็บดอกเบี้ยนี่ไม่เรียกว่าทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วจะเรียกว่าอะไรส่วนข้อที่ว่าไปบังคับให้เขาถือศาสนานั่นคือไปบังคับให้เขาทำประโยชน์แก่ตัวเขาเองเนี่ยโดยถือว่าศาสนาที่ถืออยู่นั้นมันยังผิดอยู่เปลี่ยนเสียให้ถูกถ้าไม่เปลี่ยนฉันจะฆ่าแกยุ่งมันก็ทำไปด้วยเจตนาดี แต่ที่นี่ลูกศิษย์หรือเจ้าหน้าที่มันทำผิดหลักการในความมุ่งหมายเดิมเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างโน้นเข้ามาแฝงจนเสียกันไปหมดทุกศาสนามันจึงมองหน้ากันไม่ได้ในระหว่างศาสนาต่อศาสนาทีนี้ก็เพราะนิสัยให้ลูกเด็กๆเนี่ยเกลียดชังศาสนาอื่นเนี่ยความเสียหายร้ายกาจอยู่ที่ตรงนี้ไอ้พ่อแม่คนโตนะเมื่อมันเกลียดศาสนาอื่นแล้วมันก็พูดจาไปในทำนองที่ว่าให้ลูกเนี่ยเกลียดชังศาสนาอื่นให้ข้าวกระดูกดำ เมื่ออาตมาเป็นเด็กๆยังเคยได้ยินอยู่ที่บ้านมันบ้านมันติดต่อกับบ้านอิสลามอิสลามเขาร้องเย้ยร้องล่อว่าพระของกูกินขนุนพระของมึงมาขอพระของกูไม่ให้เอาเปลือกขนุนครอบหัวพระของมึงเขาว่าอย่างนี้พระพุทธรูปมีน้ำมีเส้นผมคล้ายกับขนุนนี่ผู้ใหญ่สอนทั้งนั้นเลยเด็กๆจะมาจากไหนพูดนี่มันยุ่งให้เกลียดชังกันระหว่างศาสนาถึงขนาดนี้เรื่องจริงที่มาประสบมาเองแล้วเด็กๆมันก็บอกเพื่อนมันต่อกันไปถ้าเราจะด่าเด็กๆที่ถือพุทธเนี่ยก็ให้ด่าอย่างนี้ นี่เป็นตัวอย่างเพียงอันเดียวเท่านั้นมันยังมีอีกมากที่มันทำให้เกิดการเกลียดชังกันขึ้นระหว่างศาสนาแล้วมันก็เกลียดคนเพราะมันจึงเกลียดจนข้าวกระดูกดำอยู่จนกระทั่งบัดนี้ มาพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมก็พยายามอยู่มากพยายามให้หันมาศึกษาไอ้ข้อเท็จจริงวิชาความรู้กันก็ได้ผลบ้างไอ้คนที่มันไม่เข้าใจมันไม่ได้เลยอาจารย์ก็มาพยายามเกลี้ยกล่อมผู้อิสลามนี่ด้วยการช่วยเหลือโดยการสงเคราะห์โดยการช่วยเหลือให้อยู่ให้ยาเจ็บไข้ดึกดื่นอุตส่าห์ไปหาไปรักษาที่บ้านอิสลามผู้อิสลามเขาก็นับถือรักใคร่ช่วยเหลืออาจารย์จะช่วยเหลืออย่างคนต่อคนไม่ใช่ช่วยเหลือเกี่ยวกับศาสนามันทำได้เพียงเท่านี้นี่ยกตัวอย่างเห็นความเกลียดชังระหว่างศาสนาระหว่างสมาชิกของศาสนาในเมื่อมันเกิดยึดถือเปลือกของศาสนาเข้ามาการต่อรองเพื่อว่าเอาเปลือกเวียงไว้ทางอื่นเอาเนื้อในมาดูกันพระศาสดาสอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นให้ยอมรับว่าทุกศาสนามีความมุ่งหมายเหมือนกันเห็นอกเห็นใจกันว่าอย่าเห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ผู้อื่นด้วยพระเยซูจะสอนมากขึ้นก็เห็นแก่ผู้อื่นหมดเลยอย่านึกถึงตัวพระพุทธเจ้าก็มีวิธีทำให้หมดความรู้สึกว่าตัวไปซะเลยนี่จะเก่งกว่าพระเยซูก็ได้ไปคิดตัวเองเถอะสมาแน่พวกคริสเตียนที่เป็นเพื่อนฝูงกันว่าพุทธศาสนาอยู่ที่ไม้กางเขนคุณไม่เห็นเลยไม้กางเขนอันยืนนั่นคือตัวไอคือตัวฉันอันขวางคือตัดมันเสียก็เลยหัวเราะแต่ก็ข้านไม่ได้ นี่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจนี่ก็เพื่อความถูกต้องและเพื่อความจริงความจริงธรรมชาติมันสร้างมาให้มนุษย์ทุกคนรักกันไม่ใช่เกลียดกันและศาสนาเกิดขึ้นในโลกก็เพื่อทุกคนรักกันไม่เกลียดกันนั่นเราจะต้องหาทางเป็นนีเป็นนอมปรองดองต่อร่องอะไรก็ตามให้ทุกคนในศาสนาเจ้าหน้าที่ทุกศาสนายอมรับว่าหัวใจของศาสนาแต่ละศาสนาเหมือนกันคือต้องการจะทำลายความเห็นแก่ตัวก็อย่าเอาเปรียบผู้อื่นอย่าเบียดเบียนผู้อื่นให้คนทั้งโลกมันเป็นคนคนเดียวกันเพราะศาสนาพระเจ้าทั้งหลายเครือเซมิติกนั่นศาสนายิวเป็นต้นมาก็ว่าทุกคนออกมาจากพ่อแม่คู่แรกคู่เดียวคืออาดัมกับอีฟที่มาทะเลาะกันกับบ้าเลยแต่พวกฝรั่งมันไม่เชื่อต้องไปทะเลาะกันโดยหลักของพุทธศาสนาเราก็จะต้องถือตามหลักอิทัปปัจจตาว่าที่แรกต้นตอที่แรกของมนุษย์ก็จะต้องมาจุดใดจุดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดเดียวอันเดียวแล้วก็ขยายออกมาคลอดออกมามากนี่ก็จะตรงกันได้ทุกศาสนาเพราะว่าตามความรู้สึกสามัญสำนึกมันก็ต้องคิดอย่างนั้นเพราะมันเห็นอยู่ทุกวันว่าคนคลอดออกมาจากพ่อแม่จากพ่อแม่จากพ่อแม่ถ้าถอยหลังกันไปมันน้อยข้าวน้อยข้าวน้อยข้าวคนท้ายหลังสุดท้ายง่อยคงจะมีคนเดียวคู่เดียวเหมือนกันนั่นเราควรจะรักกันอย่างกล่าวว่าทั้งโลกนี้เป็นคนคนเดียวให้ถือว่านี่เป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาข้อที่หนึ่งให้ยอมรับว่ามีความมุ่งหมายตรงกันข้อที่สองให้ยอมรับว่ามันต้องมีอะไรเหมือนกันพอที่จะคบค้ากันได้พอที่จะคบค้ากันได้ไม่มีส่วนที่จะเป็นศัตรูกัน ข้อที่สามถ้าว่าทำได้ดีมากกว่านั้นก็ยินดีที่สุดที่จะคบกันทำให้เกิดความรู้สึกว่ายินดีที่สุดที่จะคบกันอาตมาเอาคนหนึ่งแล้ว ท่านทั้งหลายจะเอาไม่เอาก็ตามใจอาตมาคนหนึ่งยินดีที่จะคบกับทุกศาสนาไม่รังเกียจเกลียดชังใคร ยินดีเต็มที่นี่ข้อที่สี่ต่อรองว่าถ้าอย่างไรอย่างไรก็ยอมให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในศาสนาของตนเสียบ้างเพื่อมันเข้ากันได้กับศาสนาอื่นส่วนใดที่มีอยู่ในศาสนาของตนที่มันเป็นเครื่องขัดแย้งกันนั่นก็ให้ช่วยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสียบ้างมันจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการที่เข้ากันกับศาสนาอื่นหรือจะถืออย่างวิธีที่พวกพุทธเราถือก็มีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าสิ่งไรมันจะขัดแย้งกับผู้อื่นแล้วให้ฝังดินเสียไม่ต้องเลิกล้างหรือว่าเพิกถอนอะไรแต่ว่าปิดไว้เสียอย่าเอามาพูดอย่าเอามาพูดกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เคยใช้วิธีเยปุยยติกาปุงวิจิกาอะไรก็ตามที่เรียกว่ามาตินวัฏฐารกะเนี่ยเนี่ยฟังดินเสียวิธีระงับอธิกรณ์มีอยู่อันหนึ่งเรียกว่าเอาไปฟังดินเสียตินวัฏฐารกะเอาไปไหว้ซะตายยากถ้าเรื่องนั้นมันพูดกันไม่ลงไม่มีอะไรที่จะพูดกันลงได้แล้วก็เอาไปฟังดินเสียอย่าพูดกันที่ภาษาวกไม่เชื่อจะเถียงกันให้แตกหักให้จนได้ข่าวพระธรรมกถึกกับวินัยทรเกิดทะเลาะวิวาทกันจนเป็นสังฆเภทจนพระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปอยู่ในป่ากระช่างกระลิงเรื่องป่าลินไล ทีหลังชาวบ้านรู้ข้าวก็เลยไม่ใส่บาตรให้พระเหล่านี้ฉันนั่นมันต้องเปลี่ยนจิตใจกันใหม่ยินดีกันเสียใหม่ร่วมสังฆกรรมกันใหม่จริงๆมีข้าวฉัน นี่เพราะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเรื่องนี้ต้องระงับด้วยทินวัฏฐารกะอย่ามาฟื้นว่าใครผิดใครถูกจะเอากันให้แตกหักเอาไปฝังดินเสียเพราะเรื่องมันไม่สำคัญมันเรื่องปลีกย่อยท่านในระหว่างศาสนาต่อศาสนาก็เหมือนกันถ้าเรื่องใดมันปลีกย่อยเรื่องนั้นอย่ายกขึ้นมาเป็นอันขาดในเมื่อเรากำลังพูดกันอยู่กับศาสนาอื่น คล้ายๆกับว่าเอาไปฝังดินเสียนี่ถ้าต่อรองกันได้ทุกอย่างนี่แล้วก็ไม่เท่าไหร่ทุกศาสนาจะยิ้มเข้าหากันจะมองดูกันด้วยสายตาแสดงความรักเข้ากันสนิทเหมือนน้ำกับนมคำนวณบาลีว่าอย่างนี้ ไม่ใช่มาคิดคำนวณนี่ขึ้นความรักความสามัคคีพระเจ้าท่านตรัสด้วยคำนวณอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามันเหมือนกับน้ำกับน้ำมันมันไม่ยอมเข้ากันแล้วมันทำอันตรายแก่กันที่เราต่อรองว่าให้ดูในส่วนลึกว่าหัวใจตรงกันพอจะคบค้ากันได้ถ้าเห็นถึงที่สุดก็ยินดีจะคบค้ากันแล้วแต่ละฝ่ายก็ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนที่มันเป็นน้ำเป็นเงี้ยงเป็นเขาอะไรที่มันจะเกะกะร่ารานผู้อื่นนึง ให้มันหายไปเสียมันก็เข้ากันได้เป็นแน่นอน ที่ลองดูว่าแง่ของการต่อรองไม่มีอะไรดีไปกว่าทัพปัจจตาสำหรับพวกเรานะสำหรับพุทธบริษัทเรานะถือเดิมพันอันนี้อยู่เถอะถือเดิมพันว่าอิทัปปัจจตาเนี่ยเข้าไปทำการต่อรองมันเป็นกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติใครคัดค้านไม่ได้ที่แจ้งให้เห็นว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือพระเจ้า เราก็มีพระเจ้าพระเจ้าของคุณก็อย่างนั้นแหละ มันก็มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นมาได้เราจะเรียกตัวเหตุหรือปฐมเหตุนั้นว่าอะไรก็ตามใจฉันเรียกว่าพระธรรมท่านจะเรียกว่าพระเจ้ามันก็ไม่ควรจะทะเลาะกันแต่พระเจ้าของฉันอธิบายได้เป็นอิทัปปัจเจตาธรรมะที่มีกฎเกณฑ์เป็นอิทัปปัจเจตานี่คือพระเจ้าเพราะว่าอิทัปปัจเจตานี่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเหมือนพระพรหมสร้างโลกอิทัปปัจเจตานี่ควบคุมสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเหมือนพระนารายณ์ควบคุมโลก หรือว่าทัพปัจจตานี่ทำหน้าที่ยุบโลกเลิกล้างโลกเสียเป็นคราวๆเหมือนหน้าที่ของพระศิวะพระพรหมสร้างโลกพระนารายณ์คุ้มครองควบคุมโลกพระศิวะทำลายโลกแล้วพระพรหมก็สร้างโลกอีกพระนารายณ์ก็ควบคุมโลกอีกมันเวียนอยู่อย่างนี้ของฉันคือทัพปัจจตาคือพระเจ้า ที่พิสูจน์ได้ง่ายๆสำหรับคนที่มีปัญญาแต่ถ้าคนทั้งหลายไม่มาส่วนมากประชาชนส่วนมากไม่มีปัญญาก็ให้เรียกว่าพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ไปก็ได้ฉันก็ไม่รังเกียจแล้วคุณก็ไม่ควรจะรังเกียจ อย่างนี้เรียกว่าเป็นการต่อรอง เราเสนอข้อต่อรองว่าเมื่อศาสนาของเราของคุณก็ตามของฉันก็ตามมันมีอยู่หลายแง่หลายมุมไอ้แง่มุมที่มันเกะกะกันยาเอามาสิก็ เลือกเอาแต่แง่ที่มันไม่เกะกะกันมันเนี่ยจะมาถึงอิทัปปัจจตาพอแท้จริงอันนี้มันจะไม่เกะกะระรานใครแล้วทุกไม่ดูหมิ่นใครไม่ทำอันตรายใครไม่ข่มเหงใครมีลักษณะที่ใครๆก็ยอมรับได้เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น พุทธศาสนามีนี่เป็นหัวใจแง่มุมอื่นๆมันปลีกย่อยแล้วปลีกย่อยเหล่านั้นบางทีผิดเพราะเขาไปอธิบายผิดเพราะเวลามันล่วงมันนานหรืออันนี้เป็นธรรมดาทุกศาสนาต้องมีส่วนที่อธิบายผิดโดยไม่รู้ตัว ที่รู้ตัวแกล้งอธิบายผิดก็มีเพราะเห็นแก่ประโยชน์ ทีนี้ถ้าว่าศาสนาของคุณจะถือว่ามีเพียงแง่เดียวก็คุณก็ต้องปรับปรุงไว้อย่าให้ศาสนาคุณนั้นถูกค้านได้ด้วยหลักของอิทัปปัจจยตาเมื่อคุณเองก็ค้านหลักอิทัปปัจจยตาไม่ได้เมื่อคุณก็ควรจะทำให้ศาสนาของคุณนั้นน่ะถูกค้านด้วยอิทัปปัจจยตาไม่ได้ให้มันเป็นศาสนาที่มีเหตุผลสิเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นถ้าจะถือว่าศาสนาของตนมีแง่เดียวก็มันต้องไม่ข้านกับอิทัปปัจจตาถ้าว่ามีหลายแง่ไอ้แง่ที่ข้านกันกับอิทัปปัจจตาก็ไม่ต้องเอามาพูด ทีนี้ว่าใครจะผิดใครจะถูกหรือใครควรจะยอมให้แก่ใครนี่มันก็มีการพิสูจน์ถ้าพิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้นะขอให้จำไว้ด้วยว่ามันถ้ามันพิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้โดยวิธีอื่นไม่ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกให้พิสูจน์โดยข้อที่ว่า มันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วมันเป็นถูกแน่ถูกมากถูกน้อยถูกขนาดกลางก็ตามมันดับทุกข์ได้กี่มากน้อยถาวรหรือชั่วคราวถ้ามันดับทุกข์ได้เป็นถูกแน่ถ้าถูกมากดับได้มากก็ถูกมากถ้าถาวรดับได้ถาวรไม่ใช่ดับชั่วคราวมันก็ถูกหมดมันกฎเกณฑ์อันไหนมันดับทุกข์ได้เห็นอยู่แท้ๆแล้วก็ถือว่าถูกนี่ต่อรองกันโดยวางหลักเกณฑ์อย่างนี้ไอ้ส่วนที่มันขัดแย้งกันมันก็จะต้องค่อยๆออกไปนี่อิทัปปัจจตามันเข้ามาพิสูจน์เมืองตุลาการมันยืนอยู่เป็นหลักอย่างนี้ซึ่งใครๆก็เถียงไม่ได้แม้แต่คอมมิวนิสต์ก็เถียงไม่ได้สำหรับหลักศาสนาที่เรียกว่าอิทัปปัจจตามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น พวกที่ไม่ถือศาสนาไหนเลยมันก็ข้ามไม่ได้ แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีคนที่ไม่ถือศาสนาอะไรเลยมันไม่มีถ้าไม่ถือพระเจ้าก็ถือเงินตราเป็นศาสนาถือพระเจ้าเงินถ้าไม่ถือพระเจ้าจริงก็ถือพระเจ้าเงินมันก็เงินเป็นศาสนาของเขาเหมือนศาสนาที่ตาชี้เวลานี้ ทีนี้ถ้าพิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้ไม่ตกลงกันแล้วก็พิสูจน์กันว่าทำอย่างนี้มันดับทุกข์ได้ไหมได้มากน้อยเท่าไรได้ชั่วคราวหรือได้ตลอดกาล ทีนี้เราจะเล่นอย่างแบบลูกไม้ว่าอิทัปปัจจตานี่มันจะเก่งสักเท่าไหร่ซึ่งจะพยายามพิสูจน์ว่าถ้าสิ่งต่างๆไม่ใช่อิทัปปัจจตาไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาแล้วเราจะไปทำอะไรให้เกิดขึ้นมาตามที่เราต้องการไม่ได้นี่หมายความว่าถ้ามันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราสร้างอะไรขึ้นมาไม่ได้หรือเราจะทำลายอะไรก็ทำไม่ได้ถ้าสิ่งทั้งหลายทุกสิ่งในโลกหรือนอกโลกที่ไหนก็เถอะมันอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจตาเราจึงรู้จักกฎอันนี้แล้วสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้เช่นเราจะสร้างรถยนต์ขึ้นมาสักคันนี้เราจะรู้จักกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจตาเกี่ยวกับวัตถุธาตุทั้งหลายที่จะมาสร้างรถยนต์มันจึงจะสร้างรถยนต์ขึ้นมาได้ที่ว่าถ้าพระเจ้าสร้างมันก็ไม่มาสร้างรถยนต์ให้เราต้องสร้างเองแล้วจะสร้างด้วยกฎเกณฑ์อะไรกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอิทัปปัจจตาเนี่ยคือพระเจ้ามาสร้างรถยนต์ให้เราเพราะไอ้เรื่องอิทัปปัจจตานี่จะต้องเข้าใจความหมายดีๆถึงพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทแล้วนั่งอยู่ที่นี่ก็รู้เถอะว่าถ้าปราศจากอิทัปปัจจตาแล้วเราจะไปนิพพานก็ไม่ได้คือจะถึงนิพพานไม่ได้จะบรรลุนิพพานไม่ได้จะดับทุกข์ก็ไม่ได้จะสร้างบ้านอยู่สักหลังก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาก็พยายามสอนให้เข้าใจเรื่องอิทัปปัจจตาแก่เด็กๆอย่าได้เข้าใจผิดอย่าไปดูถูกผู้อื่นอย่าไปดูถูกศาสนาอื่นเมื่อเขาพูดอย่างปุคคลาทิฏฐานเราก็พูดอย่างธรรมาทิฏฐานเท่านั้นเองถ้าเราอย่าไปดูถูกคนที่เขาต้องพูดอย่างปุคคลาทิฏฐานเพราะประชาชนมันยังไม่ฉลาดพอนี่คือข้าวเงื่อนใหญ่ๆที่ว่าเราจะทำการต่อรองกันระหว่างศาสนาให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกันจนเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันทั้งสากลจักรวาลศาสนาไหนจะมีพิธีรีตองอย่างไรมีวิธีการในยึดมั่นถือมั่นอย่างไรเขาก็มุ่งหมายที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวถึงแม้ว่าจะไปสุขาวดีอย่างอาเซียนก็มันเพราะว่ามันทำได้เพียงเท่านั้นอาเซียนทำได้เพียงเท่านั้นเมื่อมุ่งมั่น ต่อพระอมิตาภะแล้วแกก็ไม่ทำบาปทำชั่วเพราะรู้อยู่ว่าพระอมิตาภะไม่ต้องการทำบาปทำชั่วพระอมิตาภะมีอวโลกิเตศวรเป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งใครทำบาปก็รู้ใครทำดีก็รู้ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงสายตาของอวโลกิเตศวรได้แล้วพระเจ้าอมิตาภะก็รออยู่ในสุขาวดี เราก็ทำแต่ความดีที่ว่าท่องอมิตาภะวันละพันครั้งนั้นก็เพื่อบังคับจิตใจไว้ไม่เป็นไปในทางชั่วนี่แกก็ดีไปจนตายแล้วแกเชื่ออย่างนั้นแกก็ไม่มีความทุกข์เลยพอจะตายก็ยิ่งยินดีเพราะว่ารถมารออยู่แล้วไม่ต้องกลัวพอดับจิตก็คือขึ้นรถไปสุขาวดีมันก็ไม่มีความทุกข์มันไม่กลัวเพราะแต่มันเคร่งขลังเป็นศรัทธาธิกะเป็นผู้หลุดพ้นในจุดศรัทธาธิกะอย่างนี้เถอะก็อย่าไปดูถูกกันเลยมันอาซิมจะอีกจะดีกว่าอันธพาลที่ยังระรานอะไรกันอยู่เป็นพุทธบริษัทแล้วยังถือศีล5ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ไหวที่นี่พวกมหายานที่มาเหนือเมฆคือพวกสุญญตามันก็อธิบายเสียว่าอมิตาภะนั่นแหละคือธรรมะสูงสุดอมิตาภะแปลว่ามีแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้อมิตายุแสงสว่างอายุที่คำนวณไม่ได้นั่นก็มีแต่อสังขตธรรมเท่านั้น ถ้าพูดระบุชื่อก็ระบุไปยังสุญญตาที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้สุญญตาคือสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้เวลาเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้คือจิตที่ยังไม่มีอะไรปรุงแต่งและอะไรปรุงแต่งไม่ได้จิตเดิมแท้นั่นน่ะคืออมิตาภะคืออมิตายุนี่เขาก็เรียกว่าสอนลักสั้นเข้ามาอีกนะให้รู้จักไอ้อสังขตธรรมคือนิพพานโดยชื่อว่าอมิตาภะอมิตายุผู้อย่างกุศลาธิสถานก็ว่าพระนิพพานนั่นแหละคืออมิตาภะเพราะพระนิพพานเท่านั้นที่จะมีแสงสว่างคำนวณไม่ได้พระนิพพานเท่านั้นที่มีอายุคำนวณไม่ได้นับไม่ได้นี่พวกมหายานที่เป็นประเภทปัญญาก็อธิบายอมิตาภะอย่างนี้พวกอาซิมก็หวังอมิตาภะอย่างอาซิมเอาไปอยู่แล้วก็ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้น เขาเห็นได้ว่าคนเขาฉลาดมากจะมีให้เลือกทุกแง่ทุกมุมเมื่อ 8,000 ปีมาแล้วเมื่อ 5,000 ปีมาแล้วเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วเมื่อราว 1,600 ปีมาแล้วนี่มันต้องสอนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในที่นั้นในถิ่นนั้นนะ สมมติว่าในที่เดียวเช่นในประเทศจีนอย่างนี้จะสอนเดี๋ยวนี้จะสอนเหมือนกับเมื่อ 5,000 ปีมาแล้วมันจะได้มันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนมาตามความเหมาะสมงั้นไม่ควรจะมีอะไรขัดแย้งกันในระหว่างศาสนาใหญ่ๆโดยถือเอาอิทัปปัจจตาเป็นเดิมพันเข้าไปพูดจาเข้าไปต่อรองอนาคตได้เพียงเท่านี้ก็พูดอย่างนี้แล้วก็อยากจะทำอย่างนี้เหมือนกันคือทำความเข้าใจระหว่างศาสนาที่นี่เวลาเหลืออยู่นิดหน่อยก็อยากจะพูดการต่อรองอีกแบบหนึ่งคือในคู่ตรงกันข้ามคู่ปฏิปักษ์ที่ตรงกันข้ามใกล้ชิดกันที่สุดพวกหนึ่งถือศาสนาซ้ายจัดพวกหนึ่งถือศาสนาขวาจัดหมายความตรงกันข้ามกันแล้วกันเดี๋ยวนี้ในโลกก็มีศาสนาขวาจัดซ้ายจัดพอที่จะเข้าใจได้ว่าเล็งถึงอะไรเราบอกว่าอิทัปปัจจตาดีกว่ามันอยู่ตรงกลางอย่าซ้ายจัดอย่าขวาจัดอิทัปปัจจตามันอยู่ตรงกลางไม่มีซ้ายไม่มีขวาดีกว่ามันไม่ต้องตบตีกันถ้ามือมีมือซ้ายกับมือขวาเดี๋ยวมันก็ตบกันถ้ามันไม่มีทั้งสองมือมันก็ไม่รู้จะตบอะไรอย่างนี้ดีกว่าคืออิทัปปัจจตาเท่านั้นไม่ต้องมือซ้ายมือขวา ที่พวกหนึ่งถือว่ามีพระเจ้าพวกหนึ่งถือว่าไม่มีพระเจ้าบอกว่าป่วยการจะถือกันว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้ามันต้องพูดกันว่าพระเจ้าอะไรพระเจ้าอย่างไรคือชนิดไหน ที่ถูกคนจะมองเห็นว่ามีอิทธิปัจจยตาจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ไม่เรียกว่าพระเจ้าก็ได้ถ้าจะเรียกว่าพระเจ้าก็คือว่ามันสร้างอะไรขึ้นมาได้มันควบคุมอะไรได้มันทำลายอะไรได้นี่คือพระเจ้าอิทธิปัจจยตาถ้าจะไม่เรียกว่าพระเจ้าก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่ท่านนึกพระเจ้าที่เป็นคนเป็นเทวดาโกรธก็ได้เกลียดก็ได้เดี๋ยวให้รางวัลเดี๋ยวลงโทษไม่ได้อิทธิปัจจยตาจะไม่ควรเรียกว่าพระเจ้าก็ได้เพราะมันไม่ใช่คนที่มีอารมณ์แบบนั้นแต่ถ้าจะให้เป็นพระเจ้าก็ได้นี่คืออำนาจที่ไม่รู้จักที่มองไม่เห็นที่เราชื่อบอกว่ามันเป็นรูปก็ไม่ใช่เป็นน้ำก็ไม่ใช่เป็นจิตก็ไม่ใช่เป็นกายก็ไม่ใช่ขอเรียกว่าเต๋าไว้ทีก่อนเถอะนี่ก็เหมือนกันขอเรียกพระเจ้าไว้ทีก่อนเถอะก็ได้แต่ไม่ใช่รูปไม่ใช่น้ำไม่ใช่คนไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะมันอะไรก็ไม่รู้นะท่านอย่ามามัวทะเลาะกันว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าเลยขอยอมรับเสียว่ามีในสิ่งที่สร้างและควบคุมและทำลายแล้วมีอยู่ในที่ทุกผลทุกแห่งเป็นสิ่งทุกสิ่งนี้มันมีสิ่งนั้นมีถ้าใครอยากเรียกพระเจ้าก็เรียกใครไม่อยากเรียกพระเจ้าก็ไม่ต้องเรียกเราก็ต่อรองกันได้โดยกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจยตาเอาละทีนี้ยายแก่ขออภัยอย่าว่าล่อเลียนหรือดูถูกยายแก่กับนักศึกษายายแก่บรมโบราณนี่กับนักศึกษาที่คงแก่เรียนนี่แล้วต้องมีความเห็นขัดกันก็ต่อรองว่าคุณยายเอ้ยอย่าหวังให้มันมากนักเลยมันเป็นเพียงอิทธิปัจจยตาสวรรค์วิมานอะไรของคุณยายนั่นอย่าหวังมันมากนักเลย ผู้ที่เป็นนักศึกษาก็เหมือนกันก็เห็นว่าสวรรค์วิมานนี่มันก็อิทธิปัจจยตา ไม่ควรจะไปหลงไหลกับมันเอาไปโยนทิ้งก็ดีฝ่ายสวรรค์มีมารนี่ว่าให้คุณยายแก่ๆกับไอ้ผู้คงแก่เรียนนี่เข้าใจกันได้โดยอาศัยอิทธิปัจจยตาแล้วทั้งสองฝ่ายก็ไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในอะไรที่ยึดมั่นกันเสียอย่างหลับหูหลับตาที่คนหนึ่งก็ถือศาสนาเงินคนหนึ่งก็ถือศาสนาธรรมะมันก็ต้องขัดกันก็ปรองดองกันเสียที่ศาสนาเงินนะไอ้ศาสนาเงินนั่นมันอ้วนในทางกายศาสนาธรรมะมันอ้วนในทางจิตทางวิญญาณนั่นมีมันทั้งสองอย่างให้ถูกทางถูกวิธีพอเหมาะพอสมให้ดีทั้งทางกายให้ดีทั้งทางจิตทางวิญญาณก็เลยไม่ใช่ศาสนาเงินหรือว่าศาสนาธรรมะละเป็นศาสนาที่เหมาะสมที่สุดนะศาสนาอิทัปปัจจยตาเนี่ยดีที่สุดร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีศาสนาของคนสมัยเก่ากับศาสนาคนสมัยใหม่นี่ใช่ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะเก่ามันก็บ้าอย่างหนึ่งใหม่มันก็บ้าอย่างหนึ่งมันต้องไม่เก่าไม่ใหม่สิ่งที่ไม่เก่าไม่ใหม่คืออิทธิปัจจยตานอกนั้นเปลี่ยนแปลงเก่าบ้างใหม่บ้างสิ่งที่ไม่รู้จักเก่าไม่รู้จักใหม่ก็คืออิทธิปัจจยตาเราอย่าเป็นคนหัวเก่าอย่าเป็นคนหัวใหม่อย่าถืออย่างเก่าอย่าถืออย่างใหม่อย่าถือศาสนาเก่าอย่าถือศาสนาใหม่นั่นเป็นเรื่องสมมติด้วยความไม่รู้อิทธิปัจจยตาศาสนาแท้จริงมันเป็นอย่างเต๋าหรืออย่างธรรมะไม่ประกอบด้วยเวลาไม่ขึ้นอยู่กับเวลานี่เรียกว่าไม่ต้องมีศาสนาเก่าไม่ต้องมีศาสนาใหม่หรือถ้าคนศาสนาคนสมัยใหม่เขาจะไม่มีศาสนาศาสนาคนหัวเก่าก็ค่อนข้างศาสนาก็บอกว่ามันมีศาสนาถูกต้องคืออิทัปปัจจยตาเป็นศาสนาที่ถูกต้องเก่าก็ไม่เก่าไม่ใหม่หรือว่าใช้ได้ทั้งเก่าและทั้งใหม่ที่คนหนึ่งมันเป็นคนมั่งมีคนหนึ่งมันเป็นคนยากจน การถือศาสนามันก็คอนฟลิกต์กันมันไม่กลมกลืนกันไปได้เพราะว่าคนมีก็อย่าเหลิงไปเลยคนจนก็อย่าเศร้าส้อยเลยมันอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นความมั่งมีหรือความยากจนนี่หลอกลวงเท่ากันความจริงคืออิทัปปัจจยตาคนจนดีก็มีคนมั่งมีเลวก็มีคนจนเลวก็มีคนมั่งมีดีก็มีไม่มีอะไรแน่นอนที่แน่นอนอยู่ก็คืออิทัปปัจจตาถ้ามีอิทัปปัจจตาแล้วไม่มีจนแล้วก็ไม่ต้องมีด้วยไม่ต้องมั่งมีด้วยแล้วก็ไม่ยากจนด้วยมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้แต่จะทำให้อยู่สบายคนจนมีความทุกข์ตามแบบคนจนคนมั่งมีก็เป็นมีความทุกข์ตามแบบคนมั่งมีถ้ามองเห็นข้อนี้แล้วก็จะหมดอยากมีอยากจนอยากจะเป็นอิทัปปัจจตาคือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางอย่างถูกต้องคือพุทธศาสนาจะไม่พูดถึงมั่งมีอยากจน จะพูดแต่ว่าดับทุกข์ได้เป็นใช่ได้ มั่งมียิ่งมีทุกข์มากมันก็บ้าเลยคนจนมันดับทุกข์ได้มันก็ดีมันไม่มีความทุกข์มันไม่มีสูงสุดเป็นเพียงแค่นั้นคนหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์คนหนึ่งเป็นแคปิตาลิสต์มันก็ทะเลาะกันแน่นอนคนหนึ่งเป็นนายทุนคนหนึ่งเป็นกรรมกรเนี่ยมันชกกันเพราะไม่รู้จักอิทัปปัจจยตาคนมันต่อยกันชกกันเพราะมันไม่รู้อิทัปปัจจยตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้เรื่องกรรมถ้าพวกกรรมกรเขารู้เรื่องกรรมว่าโดยกฎของธรรมชาติโดยกฎของอิทัปปัจจยตาคนเราจะเหมือนกันไม่ได้เท่ากันไม่ได้โดยกฎของธรรมชาติคนจนก็ควรจะพอใจในความจนคนมั่งมีก็ควรจะพอใจในความมั่งมีไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนหรือไม่ต้องไปผมเห็นเหยียดย้ำในการถ้ารู้จักเรื่องกรรมคือทัพปัจจตากฎแห่งกรรมนี่คนมันก็ไม่ชกต่อยกันมหาสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอ้กรรมกรกับนายทุนถือลัทธิแล้วเอาลัทธิเข้าครอบงำกันก็ได้รบกันนี่อันมาเรียกว่าชกกันเพราะไม่รู้จักอิทัปปัจจยตานั้นรีบสอนให้คนในโลกรู้จักอิทัปปัจจยตามันจะหมดความเป็นนายทุนหรือความเป็นกรรมกรคือถือศาสนาเดียวกันได้ที่ที่ปลีกย่อยออกไปอีกเป็นเรื่องจิตใจพวกหนึ่งถือสัพสตทิฏฐิพวกหนึ่งถืออุทเฉทิฏฐิมันบ้าทั้งสองพวกด้วยดีมันมีแต่อิทัปปัจจยตาความจริงมันมีอยู่แต่อิทัปปัจจยตามันขึ้นอยู่กับอิทัปปัจจยตาที่มันจะสูญหายขาดสูญไปมันก็ตามกฎของอิทัปปัจจยตาที่มันจะเกิดขึ้นมามีอยู่มันก็ตามกฎของอิทัปปัจจยตาที่จะถือว่าอัตตาว่าอนัตตานี่ก็ไม่ถูกแต่ว่ามันจำเป็นจะไม่มีคำจะพูดต้องพูดว่าอนัตตาจริงอย่าพูดว่าอัตตาอย่าพูดว่าอนัตตานั่นแหละถูกแต่พูดว่ามีหรือเป็นแต่อิทัปปัจจยตาหรือเป็นตถตาตถตาคือความเป็นอย่างนั้นตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาอย่างนี้ทำให้เลิกเสียได้ทั้งสองคำคือไม่พูดว่าอัตตาไม่พูดว่าอนัตตาแต่พูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าคุณอยากจะเรียกว่ามันว่าอัตตาก็เรียกไปสิฉันอยากจะเรียกอนัตตาฉันก็ควรจะเรียกได้แล้วเราไม่ควรจะทะเลาะกันของจริงมีอยู่แต่เพียงตถตาความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นอย่างอื่นเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตา เลิกเถียงกันเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตามันจะบ้าในทางทิฏฐิมานะอย่างอื่นๆไปเสียอีกเรื่องกามสุขันธิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี่ก็เหมือนกันแหละพระเจ้าให้อยู่ตรงกลางคืออิทัปปัจจยตา อย่าหลงไหลในกามารมณ์อย่าไปโกรธชังเกลียดกามารมณ์ถึงกับทำลายทรมานร่างกายอัตตกิลมัฏฐานุโยคนั้นเขามีปรัชญาของเขาว่าถ้าเราทำร่างกายให้มันหมดสมรรถภาพแล้วกิเลสก็ไม่เกิดกามารมณ์ก็ไม่เกิดนี่เขาจึงถือไปทางอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานร่างกายอยู่เรื่อยให้หมดสมรรถภาพในการที่จะอยากในกามก็ถูกของเขาแต่มันถูกเพียงแค่นั้นไอ้พวกกามสุขันธิกานุโยคเขาไม่กี่วันจะตายเว้ยอย่างที่พูดว่าดื่มกินกันเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายซะก็ได้มันก็ถูกของเขากันมันถูกแค่นั้นเขาหวังแค่นั้นเขาต้องการแค่นั้น แต่ที่ถูกแท้ๆนั่นคือว่าอย่าทำอย่างนั้นทั้งสองอย่างเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นอิทัปปัจจตา ทีนี้ก็มาถึงคนใน นักมวยคู่หนึ่งชกกันเพราะถือว่าเกิดอีกหรือไม่เกิดอีก คนหนึ่งถือว่าเกิดอีกคนหนึ่งถือว่าไม่เกิดอีกแล้วก็ชกกัน กรรมการห้ามมวยที่ดีก็คืออิทัปปัจจตามันบ้าทั้งสองคน มันไม่มีอะไรนอกจากเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น คุณอย่าไปพูดข้างเดียวสิว่าเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกอันนี้ประนอมกันอย่างนี้ดีกว่า นี่คนที่มันคิดจู่จี้หัวแหลม มันว่าถือแต่ศีลธรรมโลกก็ได้อย่าไปถือธรรมะในศาสนาเลยถือศีลธรรมเธออย่าถือศาสนาเลยคนหนึ่งว่าถือศาสนาแต่ศีลธรรมใช่ไม่ได้ไม่พอมันก็ทะเลาะกันเหมือนกันที่เรามาเนื้อเมฆ ว่าถ้าศีลธรรมจะดีก็เพราะอิทัปปัจจตาศาสนาจะดีก็เพราะอิทัปปัจจตาถ้ามีอิทัปปัจจตาแล้วก็ไม่ต้องเรียกว่าศีลธรรมไม่ต้องเรียกว่าศาสนาเรียกว่าธรรมที่เป็นความจริงความถูกต้องธรรมที่ประพฤติแล้วดับทุกข์ได้อย่าไปเถียงกันว่าฉันจะเอาศีลธรรมไม่เอาศาสนาฉันจะเอาศาสนาไม่เอาศีลธรรมในกรุงเทพนี่ก็มีมากเมื่อมาไปสอนเรื่องสุญญตาซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาคนเขาก็หาว่าบ้าเอาเรื่องโลกุตตระเรื่องนิพพานมาสอนแต่ให้รู้จักธรรมะหากินตามศีลธรรมกันแล้วกันที่จริงมันไม่ถูกนั่นแหละอาตมาก็ไม่ตั้งใจสอนศีลธรรมหรือศาสนาชนิดที่แบ่งแยกกันเด็ดขาดอย่างนั้นต้องการจะบอกเรื่องอิทัปปัจจตาแล้วมันให้ผลเป็นสุญญตาคือไม่มีตัวกู้ไงเล่าอิทัปปัจจตามันทำให้มีตัวกู้มันก็อยู่สบายอย่าเรียกอย่าจัดไว้ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทำให้มันเป็นสองฝ่ายและลำบากแก่การถือเมื่อมันเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วมันลำบากแก่การถือถ้ามันเป็นอันเดียวเพียงตรงกลางหรือใช่ได้หมดนี่คืออิทัปปัจจตาชาวบ้านถ้าถือสุญญตาก็ไม่มีความทุกข์อย่างชาวบ้านบรรพชิตจะถือสุญญตาก็ไม่มีความทุกข์อย่างบรรพชิตหมายความว่าจะอยู่อย่างชาวบ้านก็ได้อยู่อย่างบรรพชิตก็ได้ก็ต้องอาศัยธรรมะข้อนี้ที่จะทำให้ไม่มีความทุกข์ที่มีคนว่าถือศาสนาดีถือปรัชญาดีเถียงกันอย่างนี้บางคนว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาเป็นเพียงปรัชญาบางคนว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาไม่เป็นปรัชญามันก็เถียงกันมันบ้าทั้งสองคนเพราะว่าเรื่องนี้มันมีข้อเท็จจริงแต่เพียงว่าเป็นอิทัปปัจจตาเป็นกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาถ้ามาพูดในรูปคำพูดทฤษฎีมันก็เป็นปรัชญาถ้ามองเป็นหลักปฏิบัติมันก็เป็นศาสนาท่านระวังให้ดีว่าอิทัปปัจจตานี่อยู่ในรูปของศาสนาก็ได้อยู่ในรูปของปรัชญาก็ได้เมื่อเราจะต้องเรียนเราก็เลือกเรียนให้ถูกกับเรื่องแล้วเราก็ปฏิบัติให้ถูกกับเรื่องเราก็ดับทุกข์ได้ถ้ามันแยกกันไม่ได้ถ้าจะดับทุกข์ได้มันก็ต้องมีอิทัปปัจจตาทั้งที่เป็นปริยัติเป็นปฏิบัติและเป็นปฏิเวทคืออิทัปปัจจตาที่เป็นความรู้สำหรับรู้เป็นอิทัปปัจจตาที่เป็นการปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติ แล้วก็มีอิทัปปัจจตาที่เป็นผลของการปฏิบัติแสดงออกมาให้ได้รับเป็นความดับทุกข์อย่ามัวเถียงกันว่าศาสนาดีหรือปรัชญาดีแล้วก็จะว่าเอาเองอย่างนั้นอย่างนี้สำหรับศาสนานั้นมันคือตัวการปฏิบัติสำหรับปรัชญานั้นเป็นเรื่องสำหรับคิดไม่เกี่ยวถึงตัวการปฏิบัติแต่การปฏิบัติมันก็ต้องมีเรื่องสำหรับคิดที่ถูกต้องเอามารวมกันเข้ามันก็เลยไม่เป็นอะไรมากไปกว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องนี่ก็คือศาสนามีปรัชญาก็มีอยู่ในการปฏิบัติที่ถูกต้องที่บางทีเราก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้เรื่องปรัชญามันก็ดับทุกข์ได้เหมือนกันอย่ามาจัดพุทธศาสนาให้เป็นนั่นเป็นนี่ให้มันยุ่งยากไปนอกจากว่ามันเป็นคำสอนเป็นการปฏิบัติเป็นผลของการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาฉะนั้นที่คู่สุดท้ายอยากจะพูดว่ามันทะเลาะกันโดยการเถียงกันว่าสมมติดีกว่าคนหนึ่งว่าปรมัตถ์ดีกว่าคนหนึ่งเขาว่าเขาถือสมมติคนหนึ่งเขาว่าเขาถือปรมัตถ์คนถือปรมัตถ์มันก็ด่าคนถือสมมติว่าโง่คนถือสมมติก็ด่าคนถือปรมัตถ์ว่าบ้าไม่จำเป็นที่จะมาเถียงกันเรื่องถือสมมติถือปรมัตถ์สมมติที่เฟ้อก็มีที่พอดีก็มีปรมัตถ์ที่เฟ้อก็มีที่พอดีก็มีแต่ถ้าถืออิทัปปัจจตาให้ถูกต้องเท่านั้นน่ะในปริมาณพอสมควรจำกัดเท่านั้นน่ะมันดับทุกข์ได้ถ้าจะพูดอย่างสมมติก็พูดอย่างสมมติจะพูดอย่างปรมัตถ์ก็พูดอย่างปรมัตถ์นั่นเป็นเรื่องพูดแต่เรื่องจริงเนี่ยมันคือการปฏิบัติอิทัปปัจจตาให้ถูกต้องให้ตรงกับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่จริงให้ดับทุกข์ในกรณีนั้นๆได้ไปทุกๆกรณีก็ไม่ต้องเถียงกันเรื่องสมมติเรื่องปรมัตถ์เรื่องบัญญัติเรื่องอะไรต่างๆที่ชอบเถียงกันอยู่ยิ่งเป็นนักอภิธรรมยิ่งขี้เหนียวยิ่งรู้ปรมัตถ์มากยิ่งขี้เหนียวเพราะรู้อิทัปปัจจตาผิดทางรู้อิทัปปัจจตาชนิดที่ทำให้ยิ่งขี้เหนียวกับรู้อิทัปปัจจตาชนิดที่ทำให้ใจกว้างเผื่อแผ่อันไหนจะดีก็ดูเอาแล้วกันคนรู้สมมติก็พูดน้อยหรือว่างมงายคนรู้ปรมัตถ์ก็พูดมากก็เพ้อเจ้อมันยังไม่พอดีมันลบทิ้งไว้ทั้งสองอย่างจะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็จัดการที่นั่นเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็จัดการกับที่ปัจจัยของความทุกข์ก็นั่งลงสงบอารมณ์มองดูว่าอะไรเป็นปัจจัยของความทุกข์กรณีนี้ที่กำลังทำอันตรายเราอยู่ก็จัดการตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาไม่ต้องไปคิดให้มันมากเรื่องมันเสียเวลาเอาเวลาไว้สงบกับอิทัปปัจจตาดีกว่าทั้งหมดนี้มาเรียกว่าอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นสิ่งต่อรองระหว่างศาสนาระหว่างลัทธินิกายระหว่างสาขาปลีกย่อยของทิฏฐิของความคิดความเห็นซึ่งกำลังเป็นปัจจัยใหญ่หลวงในโลกนี้ที่ทำให้เรามีความรักคร่ายสามัคคีกันไม่ได้มีแต่ความแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราตั้งหน้าตั้งตาจะเอาเปรียบเราจะเป็นเจ้าโลกเพราะไม่มองเห็นว่ามันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกเดียวกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้ายังไม่รู้อิทัปปัจจตาก็ต้องทนทุกข์ไปด้วยกันหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เอาไปคิดไปนึกดูเพราะถ้าจะมีการต่อรองทำความเข้าใจกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลก็ได้ระหว่างหมู่คณะต่อหมู่คณะก็ดีหรือระหว่างประเทศต่อประเทศก็ดีระหว่างครึ่งโลกต่อครึ่งโลกก็ดีไม่มีอะไรเหมาะสมเท่ากับทำความเข้าใจในด้านจิตใจถูกต้องเสียก่อนคือเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาแล้วก็มาเป็นสหายทุกข์ด้วยกัน แล้วเป็นสหายทุกข์ด้วยกันแล้วก็ทำความดับทุกข์ด้วยกันแล้วก็เป็นสหายที่ไม่มีทุกข์ด้วยกันเรื่องมันก็จบพระพุทธเจ้าท่านก็มุ่งหมายอย่างนี้ที่ท่านได้ตรัสเรื่องต่างๆไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเห็นว่าพอสมควรที่จะเอาไปคิดดูว่ามันเป็นเดิมพันสำหรับต่อรองกันระหว่างคู่พิพาทได้หรือไม่อย่างไรขอยุติการบรรยายนี้ไว้สำหรับพระสงฆ์ทั้งหลายจะได้สวดพระธรรมเป็นเครื่องจันโลงใจให้ธรรมกรรมเม่นประพฤติปฏิบัติในพระธรรมต่อไป